en vind fra syd.
Radio 4 taler med Danmark.
Velkommen til Ring til Radio 4. Din vært er Mine Surballe.
Og mange af os har et familiemedlem, der bor på plejehjem, eller også så kender vi i hvert fald nogen, der gør. Til gengæld er der færre af os, der kender et ungt menneske, som er placeret på et plejehjem eller i en ældre bolig. Men det er der faktisk omkring 900 unge mennesker under 40, der gør. Det viser tal fra Danmarks Statistik, og det er langt fra alle af dem, der er glade for det. En af dem, der er pænt utilfreds, det er 35-årig Mikkel Korts, der tilbage i 2014 blev ramt af en hjerneblødning, og som året efter blev visiteret til en plads på et plejehjem blandt mennesker, der er meget ældre end ham selv. Og han var ikke just begejstret, da han talte med min kollega på Radio 4 morgen.
35 år og bo på et plejehjem, det er bare ikke fedt at gå og reklamere med.
Nej. Udover at det ifølge ham er lidt pinligt, så oplever han også, at han ikke har så meget til fælles med de ældste af beboerne.
Altså, jeg har jo ikke det store at snakke med de gamle om. Og sådan en på 100 år, hun vil jo helst bare sætte og spille bridge.
Sådan så altså Mikkel Korts på 35, der bor på plejehjem til min kollega i vores morgenradio i går. Og det er det her problem, som unge Mikkel Korts står med, det er han ikke alene med. Det fortæller Frank Humle til Radio 4 Morgen. Han er direktør i Center for Hjerneskade og efterspørger i stedet for flere boligtilbud til de unge mennesker.
Boligtilbuddet kan være med til at bevirke, at folk med funktionsnedsættelser med handicap får, jeg vil sige, mere værdige og mere aktive liv, end et plejehjem almindeligvis kan.
Men udover at unge og ældre nok ofte har lidt forskellige interesser og behov, kan vi sige, så kan der også være noget fint i at bo flere generationer sammen. Og i mange tilfælde er der jo også de rigtige ressourcer og forhold på plejehjemmet til at kunne tage sig af de her unge beboere. Det mener Jakob Bigum i hvert fald, der er landsformand for Foreningen for Velfærdschefer, som du skal høre fra lidt senere. Men jeg vil jo selvfølgelig også rigtig gerne have dig på banen som altid, og jeg vil gerne høre, hvad du mener om det her. Skal unge med handicap have ret til at bo sammen med andre unge? Eller er det i orden at give dem en ældrebolig? Eller hvis der er plads på et plejehjem, at de så bliver placeret der? Det er den første debat, vi tager i dag. Du kan være med ved at ringe ind på 72 30 44 44 eller sende en sms til 14 24.
Du lytter til Radio 4.
Og til at hjælpe mig i gang med vores første debat om de unge på plejehjem, har jeg ringet til Maj Thorsen, vores faste lytter fra Randers, 48 år, og arbejder normalt som privatpraktiserende socialrådgiver. Hej Maj.
Hej så.
Synes du, det er i orden at placere unge med et handicap på et plejehjem?
Nej.
Hvorfor ikke det?
Fordi unge handicappede har også ret til et ungdomsliv, og det mener jeg er rigtig svært at gøre på et plejehjem, hvor man er omgivet af ældre mennesker, meget svagelige mennesker. Så jeg mener på ingen måde, at det er værdigt, at unge handicappede skal bo dør om dør med senil, demente og meget svagelige ældre mennesker.
Men vi har også netop nogle gange at gøre med unge mennesker, der er demente her. Altså, så har det noget med værdighed at gøre, eller handler det egentlig om, at de her kan få den hjælp, der skal til?
Altså, vi skal huske på, at det, der for mig er vigtigt her, det er, at der er mange unge med et handicap, som jo har en forringet livskvalitet, og jo er rigtig ked af deres situation. Og vi skal huske på, at de fungerer altså på mange områder lige så godt som os andre. Og dermed sagt, så har de jo også ret til at være sammen med deres venner og deres netværk og høre høj musik om aftenen, eller leve et liv, som andre unge gør. Og det mener jeg er utrolig svært på et plejehjem. Der er jo mange svagelige ældre, der skal tages hensyn til. Så ja, der er en del af de 900, I omtaler der, som jeg mener, at vi vil være bedre placeret og have et mere værdigt liv i en bolig, der var indrettet til det. Mm.
Men der er også noget af det her med, at unge og ældre bor side om side. Man blander generationerne lidt. Er der ikke også noget godt ved det?
Overhovedet ikke. Jeg synes, at jo, det kan være fint i mange sammenhæng, hvor folk vælger det, hvor de tilvælger det. Familier, der vælger, at de gerne vil bo sammen med bedsteforældrene eller børnebørnene. Men det er ikke det, der er humlen her. Det her det handler om ren spareøvelse, når man sætter de unge ud i de her boliger. Det handler ikke om noget som helst andet end en ringe økonomi ude i kommunerne.
Men noget af det, der bliver peget på, når vi taler om, at det er et problem det her, det er også, at der måske ikke er det rette personale på plejehjemmene til at tage sig af unge mennesker. Kunne man ikke komme problemerne i møde på den måde ved at ansætte nogen af dem, man gerne vil have flere af til at tage sig af unge mennesker, f.eks. pædagoger eller noget i den stil, sådan så det ikke kun er plejepersonale, men at der også er nogle medarbejdere, der specifikt tager sig af de her unge mennesker. Er problemet så løst?
Nej. Det er det ikke, fordi det er stadigvæk det her med, at de her unge mennesker også har ret til det her ungdomsliv, og det kan fagpersonal jo ikke hjælpe til med. Jeg kan godt forstå den unge mand, der var. Jeg havde et lydklip med den unge mand med et handicap, der bor på en ældrebolig. Det her med, det er ikke fedt at skal sige til sine venner, når man har besøg, at skal have besøg, at I skal lige komme hen på det lokale plejehjem. Der bor jeg ved siden af Hans på 95, der er senil dement, og Inge på den anden side, som skal have ro kl. 20 om aftenen, så der må I også lige gå hjem, fordi vi kan altså ikke sidde her og høre høj musik og få os en bajer, var jeg lige vil sige. Mm. Altså, det kan fagpersonale jo ikke ændre på. Det er hele rammen, jeg synes, der er gal her. Og så skal vi huske, at det kan da sagtens være, at der er nogle unge med et handicap, som er så sårbare og så svagelige, at de jo ikke kan nærmest nogen ting. Og det kan da godt være, at der er nogle af dem, som måske godt kan passe ind på et plejehjem, men stadigvæk, nogle af dem kan jo også noget at være ung. Og deres livskvalitet er jo i forvejen forringet. Altså, jeg vil godt nok selv blive utrolig deprimeret, hvis jeg boede sådan et sted. Det er jo ikke lige noget, der fordrer ret meget pep i ens liv.
Men er det ikke også at tale lidt ned til dem, der så bor på plejehjem, altså de her ældre mennesker, og tale ned til dem, der bestyrer de her plejehjem, altså, og siger, at man vil blive deprimeret af at være der? Er det ikke lige at stramme skruen lidt?
Nej. Det synes jeg egentlig ikke, fordi igen, det er jo det her ungdomsliv, som de her unge mennesker ikke kan få lov til at leve. Altså, jeg kan da selv huske, da jeg var ung, og nej, jeg har ikke et handicap, men jeg har også været ung. Og der har man jo også nogle behov for at folde sit liv ud på nogle særlige måder, som bare ikke passer ind i det miljø og de behov, fordi altså, de her ældre mennesker har jo også skånet behov. Altså, man kan jo ikke feste til klokken 3 om natten på et plejehjem. Det vil jeg da betvivle. Jeg tror da faktisk, der skal være ro ret tidligt sådan et sted. Så det her, jeg ønsker på ingen måde at tale de borgere ned, der bor på plejehjem, eller dem, der arbejder på plejehjem. Det er slet ikke det, det handler om. Jeg ønsker faktisk at tale unge med et handicap op og sige, de her unge, de har også ret til et ungdomsliv, og det kan ikke leves på et plejehjem.
Men vi har også at gøre med nogle unge her, som har nogle særlige behov. Det er jo måske ikke lige dem, der holder fest til klokken 3 om natten, fordi de måske lider af en hjerneskade eller demens, eller er svært sat ud af sklerose eller lignende fysiske handicaps. Altså, er det ikke urealistisk at tænke, at det er de samme unge, der bor på et plejehjem, som der bor på et kollegie et eller andet sted og bare vil feste?
Jo, men som jeg sagde før, selvfølgelig er der grader af unge med handicap. Der er nogen, der er virkelig, virkelig helbredsmæssigt udfordret. Og det kan da godt være, der er nogle enkelte af dem, der godt kan være sådan. Men vi er altså nødt til at huske, at vi må heller ikke tale de handicappede ned på den måde, folk med handicap, at de ikke kan andet end at være handicappede. Altså, unge med handicap kan også have et job. Unge med handicap kan også have et ungdomsliv. De tager også på festival. De drikker også sig i hegnet, sikkert en gang imellem. De går også i biografen og gerne vil sent hjem og tage ud og spise om aftenen. Og jeg igen kommer sent hjem. Altså, vi skal lige huske, de er altså også helt almindelige unge på rigtig mange områder. Mm. Det synes jeg lidt, man glemmer her.
Ja. Maj, vi taler selvfølgelig videre om det her, så du får lige lov at blive hængende på linjen. Men jeg vil også rigtig gerne høre fra dig, der sidder og lytter med. Skal unge med handicap have ret til at bo med andre unge? Eller er det okay, at vi som det bliver gjort nu, giver dem en ældrebolig eller en plads på et plejehjem? Du kan være med ved at ringe ind 72 30 44 44 er nummeret. Eller du kan sende en sms til 1424. Det har Lena valgt at gøre fra Aarhus. Lena, hvad tænker du? Skal de unge have lov til at bo sammen med andre unge, eller er det okay, at vi placerer dem på et plejehjem, hvis der er plads?
Jeg synes, at jeg skal have lov til at bo sammen med andre unge, som måske også har det lidt svært. Eller også, jeg selv blev tilbudt en ældrebolig her sidste år i Aarhus, og den tog jeg imod, og jeg bor sammen med andre ældre. Det er sådan et rækkehuskvarter, og det har det fint med, ikke? Fordi jeg har også stadig min omgangskreds udenfor. Altså, men det der med at blive placeret sådan koncentreret på et plejehjem, altså, det kunne jeg ikke holde ud. Undskyld.
Ja, men du er 50, så du er jo heller ikke ældre endnu. Du er heller ikke ung mere, kan man sige, fordi den skærer vist lige der ved 40-årsalderen eller sådan noget, ikke?
Men ej, ja, middelalderne hedder det ikke.
Middelalderne, jo, det kan vi vel godt kalde dig. Men Lena, altså, hvordan er det så at bo for dig, altså sammen med en masse ældre mennesker? Føler du dig helt forkert der så, eller hvad?
Overhovedet ikke, fordi jeg har fået sådan en fin have, og de bor to i et stort rækkehus, hvor hele rækkehuset er delt op, ikke? Og så er det skide godt med min nabo. Han er 77. Det er fint nok, og han hjælper mig. Han er jo frisk. Så han hjælper mig faktisk med en masse ting, som jeg ikke kan gøre, og jeg hjælper ham med nogle ting. Så det er fint nok, at man så har fået en god nabo der, ikke?
Jo.
Altså, selvfølgelig så er der også mange andre ældre, og der er nogle aktiviteter, der sker her. Det er sådan noget bingo og bango og whatever det nu er, ikke? Men det deltager jeg slet ikke i overhovedet, fordi jeg har min omgangskreds, altså, ude i resten af Aarhus, ikke?
Mm. Men hvad er problemet egentlig ved at flytte på et plejehjem? Altså, det er jo der, hvor plejepersonalet er. Man kan sige, dem er der jo mangel på i forvejen her. Man er da sikker på, at der er nogen, der kan tage sig af, hvad man nu end måtte fejle. Du har selv sklerose, men det kunne jo også for eksempel være en hjerneskade. Det kunne være demens eller nogle andre ting, hvor de jo har kompetencerne på sådan et plejehjem. Hvad er problemet så egentlig ved at bo der, hvis man er 35?
Jeg tror altså, man bliver hurtigere. Meget, meget ældre, og måske også meget, meget syre, end måske, man måske er i forvejen. Jeg tror ikke, det er godt. Det vil i hvert fald ikke være godt for mig.
Nej. Men tænker du, dem, der er yngre end dig, vil få noget godt ud af, for eksempel at bo i en ældrebolig? Det er jo lidt noget andet, hvor man har lidt mere frihed end på et plejehjem.
Det kan jeg da i hvert fald varmt og interessant. Det synes jeg faktisk vil være en rigtig god idé.
Så der er forskel på plejehjem og ældrebolig?
Og så måske blande klientellet i et ældreboligområde med både unge, og, som måske er blevet hurtigere syge end normalt, ikke? Sammen med ældre. Men det der med at have noget rum, det at man har sit hus eller en lejlighed for sig selv, ikke? Er så vigtigt.
Mm. Så der er forskel på, om det er en ældrebolig eller et plejehjem, man bliver installeret på?
Ja, det er sindssygt. Ja. Det er i hvert fald, det er i hvert fald min holdning.
Okay. Og tak, fordi du ville dele den med os, Lena. Vi snakkes ved.
Det gør vi. Ja. Hej.
Hej, og du er også meget velkommen til at dele din holdning med os. 72 30 44 44 er nummeret herind. Eller hvis du vil sende en sms, så er det til 14 24. Det her er Nette fra Marie Lyst. Gjort ingen tvivl om, at handicappede unge mennesker ikke hører hjemme på et plejehjem. Men alting koster penge. Velfærdsstaten er under pres. Skatteydere, måske endda mere velstillede borgere, taler uafladeligt om nedsættelse af topskatten. Igen, moral er godt. Dobbeltmoralt er dobbelt så godt. Ja. Du må meget gerne dele din holdning. Annette, hun har skrevet ind på 1424. Det kan du også vælge at gøre. Og så skal jeg lige få lidt flere ord på den her sag, vi sidder og snakker om. Grunden til, at vi taler om det, er, fordi vi har haft den 35-årige Mikkel Korts med i morgenradioen i går. Han sidder lige nu på et plejehjem på grund af en hjerneblødning, og som gør, at han er blevet hjerneskadet. Og han er ikke et enkeltstående tilfælde altså af unge mennesker, der er utilfredse med at bo på plejehjem. Der er knap 900 unge under 40, der bor i en ældrebolig eller på et plejehjem, der er rettet mod ældre. Vi ved ikke, hvor mange af dem, der er utilfredse med at sidde der, skal lige siges i øvrigt, men der er i hvert fald 900, der bor på plejehjem eller i ældrebolig. Maja Klammer Lør, hun er projektleder ved Hjernesagen og har talt med flere af de unge om den her problematik. Lad os lige prøve at høre, hvad de unge har fortalt hende.
Jamen, de henvender sig med, at frustrationer omkring, at det er vanskeligt at være et sted, hvor at de fleste går bort efter 2 til 3 år. Der er ikke nogen meningsfulde sociale fællesskaber. Der er ikke andre unge at spejle sig i. Og det er et sted, hvor at, man kan jo sige, at man arbejder med en værdi, der hedder en værdig afslutning på livet. Og de her unge mennesker, de skal jo i gang med at leve deres liv. Og det har de jo ikke mulighed for på et pleje.
Så taler altså Maja Klemmer Lør, projektleder ved Hjernesagen, til os her på Radio 4 i går. Hun uddyber desuden, hvorfor hun ikke synes, at plejehjem kan tilbyde den rette faglighed til unge med handicap.
Det, som jeg mener er problemet, det er, at mange unge med en eller anden form for handicap, som har brug for omsorg og andet, det er ikke nok med omsorg. Der er også behov for specialiseret viden og erfaring. Et plejehjem er et alment tilbud, som primært har personale, som er sosu-uddannet, ufaglært og sygeplejersker, mens at de her mennesker har brug for et specialiseret tilbud med mere pædagogisk nufaglig viden. For eksempel, hvis man har en erhvervet hjerneskade som Mikkel, der er behov for fysioterapeuter, ergoterapeuter, der kan være behov for talepædagog, der kan være behov for neuropsykolog. Så det kræver en helt specialiseret viden om den målgruppe, man arbejder med. Og man må sige, at landets plejehjem, der er rigtig mange der, som primært har en demenslidelse, og det kan man ikke sammenligne med en anden type form for handicap.
Maja Klemmer Lør forklarer også, hvorfor man, som det er nu, ikke bare samler de unge i specialiseret botilbud specifikt til dem.
Det har man faktisk også forsøgt. Altså Folketinget har åbnet op for tilbage i 2020, 1. januar 2020, der har man faktisk lavet en bestemmelse i det, der hedder serviceloven, som kommunen visiterer efter, hvor man åbner op for, at kommunerne skal lave tilbud, eller gerne må lave tilbud forbeholdt unge under 35 år, netop for at få skabt det her ungdomsliv. Det vi så også godt ved, det er jo, at selvom 900, det lyder måske af mange, men fordelt på 98 kommuner, det er jo ikke særlig mange hver kommune. Det betyder, at kommuner skal være villige til at arbejde sammen tværfagligt, eller at regionerne skal lave nogle tilbud til dem. Og det er ikke det, vi ser i dag. Vi ser ikke, at man er vant til at arbejde sammen. Det er noget, man også har gjort på at anbefale i flere år på hjerneskadeområdet omkring genoptræning. Og det her med tværfagligt kommunalt samarbejde, det er ikke noget, man dyrker i Danmark.
Ja, der mangler altså angiveligt et tværfagligt samarbejde mellem kommunerne, i hvert fald ifølge Maja Klemmer Lør, som er projektleder på Hjernesagen, som vi hørte her. Jeg vil også meget gerne høre din holdning til det her. Lige nu der bor der 900 unge mennesker, unge under 40, vel at mærke, på enten plejehjem eller ældreboliger, der er rettet selvfølgelig mod ældre. Men skal de have ret til at bo sammen med andre unge mennesker? Eller er det okay, at vi placerer unge i en ældrebolig eller på en plads på et plejehjem? Du kan ringe ind 72 30 44 44 er nummeret, eller sende en sms til 14 24. Der er en, der godt lige kunne tænke sig, at jeg blev lidt realistisk herinde, fordi jeg tydeligvis ikke ved, hvad der foregår på et plejehjem. Det ved jeg faktisk godt. Fordi du kommer ikke på plejehjem, medmindre du har det rigtig, rigtig skidt. Også som ældre. Det ved jeg sådan set godt, men det er jo heller ikke mig, der vælger at placere de her unge mennesker på plejehjem, skal lige siges. Men der er en her, der har skrevet: "Hej. Selvfølgelig skal man finde en anden løsning til mennesker under 60. Ikke plejehjem. Det er da helt grotesk. Medmindre de nærmest er en grøntsag. Helt ærligt, så tror jeg, du skulle tage ud på nogle forskellige plejehjem og se, hvor virkelig dårlige beboerne er, i stedet for at romantisere det at bo på plejehjem. Det er pinligt at høre på, og tydeligt, at du ikke ved, hvad der sker på et plejehjem. Hilsen en datter til mor på plejehjem." Og som sagt, så bliver man jo altså ikke placeret på et plejehjem, hverken som ældre eller ung, medmindre man har det rigtig, rigtig skidt. Og man kan sige, som Mikkel, som vi har hørt fra her, Mikkel Korts på 35, så er han jo altså endt på et plejehjem som følge af en hjerneskade, hvor man har tænkt, at det plejepersonale, der er på plejehjemmet, kunne være en god løsning for ham. Han føler sig ikke hjemme der og har brug for at være sammen med nogle andre unge mennesker, siger han. Så for ham er det i hvert fald ikke den rigtige løsning. Vi ved ikke, hvor mange af de her 900 unge mennesker, der ikke er tilfredse med at være på et plejehjem. Men ifølge hende her, Maja, som er fra Hjernesagen, som jeg lige fortalte om, Maja Klemmer Lør, så har hun altså talt med flere, der ikke synes, at de passer ind der. Birgitta, hun har også skrevet: "Jeg synes, det virker fornuftigt at placere unge på plejehjem, specielt hvis det drejer sig om flere unge. Personalet består også af mange unge, så hvad er egentlig problemet?" skriver altså Birgitta. Og så har vi stadig Maj Thorsen med, vores faste lytter på linjen. Maj, efter de her forklaringer, hvad tænker du så?
Jeg tænker blandt andet det her med at være omgivet af så syge mennesker, som jo rigtig nok sagt er jo på vej mod at få en ende på livet. Altså det må godt nok påvirke, hvis man som ung bor på et plejehjem. Så ved man da også godt, hvem der går bort. Så det tænker jeg faktisk rigtig meget over. Det hænger også lidt i tråd med det, jeg siger, at jeg selv vil blive enormt depressiv ved at være sådan et sted. Fordi altså det her med livskvalitet, det har jo også rigtig meget indflydelse på vores sundhed. Og det her med at være sådan et sted, hvor man er omgivet af så ældre, svagelige, sårbare mennesker, der snart går bort, altså hold det op. Jeg kan slet ikke forestille mig det. Så tænker jeg også bare, at jeg bliver nødt til at komme tilbage til, at det her det er spareøvelse ude i kommunerne. Det er der. Altså, man må simpelthen ikke være naiv her. Og det kunne da være interessant, om man kunne få det der tværkommunale samarbejde bedre i gang. Det kunne da være fantastisk. For det er jo ikke sådan, at jeg er naiv og bare tænker, selvfølgelig kan vi banke ungdomsboliger til handicappet op alle mulige steder, og så løser det sig. Jeg er med på, at kommunerne er meget økonomisk pressede. Men at vurdere, at unge passer bedst ud på et plejehjem, det er simpelthen det er rent spin fra kommunernes side af.
Mm. Jeg har lige en anden lytter på linjen, du får lov til at lytte med. Det er Niels fra Humlebæk, der har ringet ind. Niels, du har en idé til, hvordan man kunne vælge at gøre det her på en anden måde. Hvad er idéen?
Ja, idéen er meget simpel. Altså, hvis der er 900 unge mennesker i den kategori, I snakker om, som gerne vil være sammen med hinanden, så må løsningen vil være at flytte dem sammen på et plejehjem, hvor de stadigvæk kan få den pleje og omsorg, de har brug for, men hvor de så bor sammen med andre unge mennesker, i stedet for at flytte dem ind på et alderdomshjem eller plejehjem, hvor der bor senile mænd, der er gamle mennesker, som de så skal sidde med rundt omkring. Det må jo kunne lade sig gøre at flytte dem sammen, så de bor sammen et sted eller flere steder. Hvis der er 900 af dem, så burde det jo kunne lade sig gøre at løse et lille problem der.
Mm. Men så kommer de jo også meget langt væk, må man formode, i hvert fald for nogle af dem, geografisk fra deres familie og deres netværk. Er det ikke lidt problematisk?
Det ved jeg ikke. Jeg mener, det er måske nok, hvis man stiller op på den måde, så er det jo pest og kolera. Men altså, hvis det er et sted, hvor man skal leve, altså fordi man er placeret, fordi man har brug for hvad skal man sige, den form for pleje, så går jeg ud fra, at hvis det er sådan, at behovet for at være sammen med unge mennesker er større end det at være i nærheden der, hvor man bor eller noget, så må det vel vejes op mod hinanden og sige, jamen, du har muligheden, men hvad ønsker du? Jeg mener, ellers vi lever jo trods alt i en virkelig verden. Vi kan jo ikke bare, som det bliver sagt, stavle tingene op til højre og venstre, fordi det er der åbenbart hverken penge eller mandskab til, vel?
Mm. Er du enig i, at det er en spareøvelse, at man gør det på den her måde, eller er det bare smart, fordi at man har noget plejepersonale, der er gearet til at tage sig af for eksempel demente, uanset alder? Eller hvad tænker du, det går ud på det her?
Jamen, jeg tænker bare på, at det hænger fint sammen med i øjeblikket de problemer, vi har hele plejesektoren generelt, at vi mangler mandskab, og det er ikke så godt, som det burde være. Og derfor så er det klart, at det er et spørgsmål om økonomi, og det er et spørgsmål om hænder, og det er et spørgsmål om, det behov, der nu er, og hvordan man kan løse de her opgaver med det, man nu har at rute med. Så det forstår jeg godt. Men i den perfekte verden, så havde man selvfølgelig institutioner, der tog sig af de forskellige kategorier af mennesker, som havde behov for ditten og datten. Men sådan en verden lever vi jo altså desværre ikke i.
Mm. Niels, tak fordi du ringede ind.
Ja, velkommen.
Vi snakkes ved. Og du er altså også meget velkommen til at dele din holdning med os. Vi sidder lige nu og taler om unge, der bor på plejehjem eller i ældreboliger. Der er omkring 900 unge mennesker under 40, der bor sådan i dag. Det viser tal fra Danmarks Statistik. Og det er langt fra dem alle sammen, der er glade for at være der. Vi har talt her på Radio 4 med 35-årige Mikkel Korts, der grundet en hjerneskade, som følger en hjerneblødning, er blevet visiteret til at bo på plejehjem blandt mennesker, der er meget ældre end ham selv. Og det er han altså overhovedet ikke tilfreds med, og det er han ikke alene om. Men jeg vil rigtig gerne høre din holdning til, om unge med handicap skal have ret til at bo sammen med andre unge. Eller om det er i orden, alle problemerne med vores sundhedssystem lige nu, taget i betragtning, at vi placerer dem i en ældrebolig, eller de får en plads på et plejehjem, som Mikkel her han altså kan fortælle, at han har fået. Du kan være med ved at ringe 72 30 44 44, eller sende en sms til 14 24. Så følger vi op på det efter nyhederne. Klokken er 9:30.
Radio 4 taler med Danmark.
Velkommen til Ring til Radio 4. Din vært er Mine Surballe.
Og hvor vi lige nu taler om unge med handicap, der er placeret i ældreboliger eller på plejehjem side om side med de ældre medborgere. Faktisk så bor omkring 900 unge mennesker under 40 i en ældrebolig eller på et plejehjem. Og det er ikke godt nok, det mener blandt andet Maja Klamer Lør, der er projektleder ved Hjernesagen, og som har talt med flere af de unge om den her problematik. En af dem, der er ung og er utilfreds med at sidde på et plejehjem. Det er 35-årige Mikkel Korts, der tilbage i 2014 blev ramt af en hjerneblødning, og som året efter blev visiteret til en plads på et plejehjem blandt ældre mennesker.
Altså, jeg har jo det store at snakke med de gamle om. Sådan en på 100 år. Hun vil jo helst bare sætte og spille bridge.
Ja, men hvad mener du? Skal unge med handicap, som for eksempel Mikkel her, have ret til at bo sammen med andre unge, eller er det helt i orden at give dem en ældrebolig, eller måske en plads på et plejehjem? Du kan ringe ind, 72 30 44 44 er nummeret, eller du kan sende en sms til 14 24. Det er der flere, der har gjort her i nyhedspausen. Jeg kan lige tage et par stykker af dem. Thomas har skrevet, i Skjern, der har de et stort lejlighedskompleks, der er til unge, skråstreg voksne, der har handicap eller er udfordret på andre måder. Der er også personale, som har styr på, hvad der kræves. Det skulle der måske være noget mere af. Jens han skriver, godt at I tager op, at der sidder midalderne lettere handicappede og keder sig alene i små beskyttede lejligheder. De kunne få glæde af samvær med de ældre, hvis de vel at mærke selv er med på ideen. Anita har også ringet ind. Anita fra Aarhus. Anita, du mener ikke, at plejehjemmet det er et sted for unge mennesker. Hvorfor ikke det?
Ja, det mener jeg ikke ud fra den erfaring, jeg har med at være på plejehjem, hvor jeg har pårørende. Jeg kan se, at et plejehjem, nu taler vi om et plejehjem i det østjyske, som ellers er super velfungerende som plejehjem. Der er ikke nogen kritik at tale om der. Men beboerne, der er der, de er fuldstændig dårlige. Og jeg tror, at hvis man skal have den her debat op, og sådan realistisk tale om unge mennesker skulle kunne komme på plejehjem, så skal man til at undersøge, om der findes plejehjem, hvor der er mulighed for et værdigt liv for unge under 60. Det er ikke et værdigt liv for nogen som helst under 60 og skal være på et almindeligt plejehjem.
Men hvorfor er det uværdigt for de unge? Er det også uværdigt for de ældre at være på plejehjem? Eller hvor er skillelinjen?
Det er vigtigt for mig at sige, at alt personale, de gør deres hjertelige opgave så fint, som de overhovedet kan. Men jeg vil gerne fortælle, at på et helt almindeligt plejehjem, der er 80% demente. Det er faktisk blevet til en endestation i dag at være på et plejehjem. Og hvis man har en anden holdning, så synes jeg, at man skal gå ud og besøge 10 forskellige plejehjem, og så ligesom få virkeligheden at se. På et helt almindeligt plejehjem, der er demente, der kommer til at tisse, mens de går på gangene. Der er demente, der smører afføring på fælles arealer, og afføring, der løber ud af bukseben, så man nogle gange skal gå lidt slalom for ikke at komme til at træde noget, hvis der ikke lige har været tid. Man skal huske på, at det er også en terminalstation. Så ud af de meget få personaler, som regeringen mener, der skal være, de skal jo tage sig af dem, der også er terminaldøende. Det vil sige, at man jo ikke bare kan få hjælp lige her og nu, fordi måske ligger der to, der er døende, som har brug for ekstra pleje og ekstra omsorg. Og selvom jeg godt ved, at der er noget, der hedder ekstra pleje, når man har døende, så er det faktisk virkeligheden, vi snakker om lige nu, det er, at der er en underbemanding, der er helt vildt, når der er særlige behov. Men så det kan aldrig blive interessant for unge mennesker at skal sidde i en spisestue, hvor fire sidder med hovedet nede i maden, to sidder og stiger ud i luften og skal mades, en er faldet i søvn hen over bordet, og nogle andre sidder og spiser på en måde, hvor du mister appetitten. Det her, det er virkeligheden fra et helt almindeligt plejehjem. Mm.
Så hvad er løsningen for de her unge mennesker? Altså, det, grunden til, at man gør det her, det er jo formentlig også, fordi at der er noget plejepersonale til stede. Og en ting er jo selvfølgelig at blive sat på et plejehjem. Det tænker jeg også er yderste konsekvens. Men der er jo også nogen, der bliver sat i ældreboliger, hvor man har lidt mere medbestemmelse, man har sit eget sådan space og sådan noget. Er der forskel på at blive sat i ældreboliger eller på plejehjem?
Det må jeg sige. Ja, altså ældreboliger, der tror jeg, altså jeg har ikke selv erfaring med ældreboliger, men jeg kan slet ikke forestille mig, at det er så dårlige mennesker, der er i ældreboliger. Fordi på et plejehjem, det er jo folk, der ikke kan tingene selv. Ikke engang nærmest smøre en sildemad. Altså, jeg tror, at løsningen kunne være bevidsthed omkring at skabe ældreboliger med nogle aktiviteter, der så passer til de unge, fordi det er jo igen, ældreboliger er meget baseret på det fælles center, der hedder lokalcenteret, ikke også? Og hvis der så er nogle aktiviteter der, som også henvender sig til varieret aldersudbud, ikke også? Hvis man har nogen, der er unge der. Og så hørte jeg lige en sige, at der åbenbart er steder, hvor man bygger nogle særlige afdelinger. Hvis de så særlige afdelinger kan indgå i nominering af personale på de faste steder, altså man havde en sektion, hvor det kun er unge, der bliver jeg sådan helt varm om hjertet og tænker, det må være vejen frem. Fordi jeg kan godt sige dig, jeg har selv to unger, to teenager, der skal med op og besøge min mor. Og ved du hvad? De bliver faktisk altid dårlige, når vi skal gå den der lange vej igennem fællesarealerne for at komme hen til min mors lejlighed. De bliver simpelthen dårlige af det, de ser og lugter, når de kommer den vej. Og det her, det er, jeg kender meget personale, at de er så hjertelige, så dygtige, de gør alt, hvad de kan. Det er ikke der, vi skal rette det her, vel? Mm. Det er, at sådan her er det blevet for mange plejehjem, fordi de gamle er så dårlige. Det er svært at få en plads på et plejehjem. Mm. Så det er ikke der, de unge skal hen.
Anissa, tusind tak, fordi du ville dele dine erfaringer, og ikke mindst din holdning med os.
Ja, velbekomme. Og tak for et godt program.
Jo, tak. Og min kollega på Radio 4 Morgen, de talte tidligere i dag med Jakob Bigum Lundberg. Han er landsformand for Foreningen for Velfærdschefer, og så er han også direktør i Næstved Kommune. Han anerkender, at der kan være et problem, men også at vi mangler viden på området for rent faktisk at finde ud af, hvor mange af de her unge, der egentlig mener, at det er et problem, at de er blevet placeret der, hvor de er blevet placeret. Han understreger dog, at der kan være behov for at placere de unge på plejehjem i flere tilfælde.
Hvis man har et meget omfattende behov for plejedelen, altså for sygepleje, specialiseret viden, der skal være i nærheden, det kan være hårdt ramte sclerosepatienter for eksempel. Og så må vi også sige, at altså, demens er også en sygdom, som rammer yngre mennesker desværre nogle gange, og så kan det også være det rigtige at gøre. Og dertil kommer selvfølgelig også, at vi har en hel del specialplejehjem i Danmark, som også er gode rammer for også yngre mennesker med hjerneskader, og nogle gange kan det også være misbrug, der har været involveret. Så derfor kan det nogle gange altså være den gode løsning.
Ifølge Jakob Bigum er det altså ikke nødvendigvis det forkerte valg at placere unge med handicaps i ældreboliger eller på plejehjem. Og så forklarer han også, at geografien for flere spiller ind, når der skal træffes en beslutning om, hvilket tilbud, der passer bedst til den unge.
Jeg vil faktisk også lige gerne gøre opmærksom på, at nogle gange kan det også være, at både den enkelte selv og de pårørende finder, at et plejehjemstilbud nærmere på kan være en bedre løsning end et botilbud, der måske ligger i en anden landsdel, men som har de nødvendige eller de gode kompetencer til at tage sig af, være en god ramme for den unge. Så der kan altså være mange forhold, der spiller ind.
Ja, der er flere, der kommer med nogle bud i sms'en på, hvordan man kunne indrette det her, så man både er på pleje, men at man også som ung føler, at det er et sted for en at være. Birgitta, hun har skrevet igen, hvis man laver en ungdomsafdeling for dem under 60 og ansætter nogle pædagoger, så synes jeg godt, det kan fungere. Og så har Lars, han har skrevet ind med en pointe. De unge, de gider ikke også på værtshusene. Hvorfor skulle de så det og se på de gamle på plejehjem? Jeg forstår dem sgu godt, de unge, skriver Lars. Men Jakob Bigum, der er altså landsformand for Foreningen for Velfærdschefer, han mener desuden, at der faktisk er nogle ret gode forhold allerede ude på plejehjemmene.
Jeg synes også, at jeg kan se mange gode grunde til, at det faktisk er den gode løsning at tilbyde en plejehjemsplads. Man skal huske på, at der også er på rigtig mange plejehjem i dag ansat pædagoger, lige præcis for at tage sig af en forskelligartet målgruppe. Så derfor er et plejehjem ikke blot den ramme, som I beskriver, det skal vi lige holde fast i også.
Ja, der er altså blandt andet pædagoger ansat på mange af plejehjemmene, som står lidt i kontrast til noget af det, vi tidligere hørte Maja Klammer Lør, der er projektleder for Hjernesagen, sige. Hun argumenterer nemlig blandt andet for, at der ikke er de rigtige forhold og de rigtige personaler ude på plejehjemmene. Så der er sådan en lille smule uenighed der, og som Jakob Bigum Lundberg han siger, så kan det være, at der er brug for lidt mere viden på det her område. Tommy, han skriver, jeg kender en på 51, der har været på et plejehjem i 23 år, og det er så frivilligt. Valget stod mellem et plejehjem tæt på familien eller et botilbud 80 km væk fra familien. Hvor mange kommuner har ikke et tilbud? 50%? Ja, det er et bud i hvert fald, Tommy. Jeg skal ikke kunne sige, hvor mange der har nogle særlige tilbud til de her unge mennesker, men vi ved i hvert fald, at der er 900, der bor i enten ældre bolig eller på et plejehjem lige nu. Vi ved heller ikke, hvor mange af dem, der er utilfredse med det, og hellere vil bo et andet sted. Og hvor mange, der i øvrigt vil så være i stand til at give udtryk for den holdning. Så igen, det er måske sådan et område, der kræver, at vi ved en lille bitte smule mere om det. Men vores faste lytter, Maja Thorsen, sidder stadigvæk og lytter med. Maja, der er kommet flere holdninger til det her. Der er også kommet nogle bud på, hvordan man kunne indrette det her på en måde, så nogle unge kunne føle sig velkommen. Er der nogen af dem, du kan bakke op om?
Jamen altså, hvis du nu skiller tingene, der er plejehjem, og så er der ældreboliger. Og der havde vi jo en lytter igennem, som jo pegede på, at ældrebolig kunne jo være en mulighed, fordi der er man adskilt. Man har sit eget sted, sit eget hus at være i. Så det kan jeg sagtens se i mening. Men nu skal vi huske, det er også plejehjemmene, det handler om. Og der synes jeg, der nok var det Anita, hun hed, der lige var igennem før. Det er godt nok en puha. Altså, man får da næsten helt dårligt indvendig ved tanken om at placere unge mennesker sådan et sted. Det rørte mig godt nok, hvad hun fortalte.
Jeg får også ondt i maven tænker, at vi placerer ældre mennesker der, men det er måske bare...
Ja, og du har fuldstændig ret. Du har fuldstændig ret. Det virker ikke specielt færdigt. Det gør det godt nok ikke for nogen. Men nu var det de unge, vi snakker om her i dag med handicap, og det gør det i hvert fald heller ikke for dem. Så kan jeg ikke lade være med at tænke på KL. Altså, jeg bliver nødt til igen at sige, at vi må ikke være naive i forhold til kommunerne og deres spin, de nogle gange kører for at tale tingene op, som bare ligger nede under gulvbrædderne. Og jeg erkender og anerkender, at kommunerne også er presset på økonomi osv. Og hvis de virkelig i KL synes, at man skal iværksætte en undersøgelse af, hvor mange der er utilfredse med det sted, de er så set over at komme i gang. Og så skal vi huske igen, i 2020 blev der afsat penge til, at man kunne lave bedre tilbud og flere tilbud. Dengang var der omkring 1.000, der boede på plejehjem, tror jeg har læst mig frem til. Nu er der 900. Er der blevet flere handicappede på de sidste 3-4 år? Det ved jeg ikke. Altså, der er ikke meget, der har rykket sig. Bare lige en ting med ondt.
Ja, men Maja, vi er simpelthen nødt til at for tid. Ja. Jeg er nødt til at stoppe dig. Vi må nå det en anden gang, men jeg kan høre, du kan blive ved i lang tid, og det ved jeg, du kan. Men vi når desværre ikke mere, fordi jeg har nemlig også en lytter, der sidder og venter på linjen. Men tak, fordi du ville være med mig, hvis der er en anden gang.
Selv tak. Tak for i dag.
Selv tak. Og det er David fra Lyngby. David, det bliver også lidt kort med dig, for vi er ved at løbe tør for tid. Men David, du synes, de unge de skal bo i fællesskab med jævnaldrende. Hvad mener du med det? Hvordan skulle det indrettes, hvis det stod til dig?
Jamen, jeg synes bare, at... Altså, når man bor med jævnaldrende, så kan man blive tilbudt altså, aktiviteter, som er interessant for ens vedkommende. Fordi når man bor på et plejehjem, altså, så er det ikke ressourcer og personale nok til at tilbyde aktiviteter. Altså, for eksempel sport eller en eller anden form, hvor man skal også, hvor man også skal bruge sin kognitive altså, sanse. Og det har mange af de ældre, der bor på plejehjem, ikke evne til at... Altså, altså, hvis du forstår, hvad jeg mener. Det er ikke så meget kognitiv evne tilbage, når man bor, når man når op på den der, de der 95, så 98 år. Mm. Så er det ikke rigtig, så er det ikke så meget, man kan jo.
Nej.
Og man skal også, altså, når man er en ung voksne og har et handicap, det er ikke ens betydende med, at man skal have så meget, altså personlig pleje, som man, altså, men det skal det fleste ældre, der går på plejehjem. Og det skal man også tage stilling til, fordi rigtig mange af de ældre, der går på plejehjem, bruger også bliv. Men det gør ikke nødvendigvis unge voksne med et handicap. Altså, det er sådan et særligt altså, lugt nogle gange på plejehjem. Mm. Så det skal man også lige tænke på, ikke?
Der er mange ting at tænke på der. David, tak fordi du ringede ind. Vi når desværre ikke mere.
Det er i orden.
Vi snakkes med en god gang. Og vi iler videre til det næste emne lige om lidt.
I det sidste måltid på Radio 4 spiser Lærke Kløvedal et måltid mad med en kendt dansker.
Jeg er fandme god, den her is. Har du mere?
De taler om livet og døden, og sammen skriver de gæstens nekrolog.
At være midt i en kærlighedsakt. Men det er sådan, jeg godt kunne tænke mig at dø.
Find det nyeste afsnit af Det Sidste Måltid allerede nu i Radio 4's app.
Men nu får du mig langt ud på dybt vand her.
Radio 4 taler med Danmark.
I går, der var det kvindernes internationale kampdag. Og det var også dagen, hvor kulturminister Jakob Engel-Schmidt, han introducerede os alle sammen for en ny pris. En ligestillingspris. Bodil Koch. Prisen bliver den kaldt opkaldt efter Bodil Koch, der var teolog og tidligere kulturminister. Ifølge pressemeddelelsen, som Kulturministeriet sendte ud i går, vil man med prisen sætte fokus på de dele af kulturlivet, som gør noget særligt for at fremme ligestilling og diversitet. I pressemeddelelsen der står der også, at vi skriver 2023 i kalenderen, men alligevel er det sådan, at ens mulighed for at udfolde sig og få succes påvirkes af ens køn og hudfarve. Det vil jeg, Jakob Engel-Schmidt, gør noget ved. Derfor har jeg oprettet en helt ny pris. Bodil Koch-prisen skal hylde dem, der tager ansvar og gør en forskel for at skabe ligestilling og diversitet i kulturlivet. Og så håber jeg, at prisen vil skabe masser af debat og inspirere endnu flere til at tage kampen op. Det er dog ikke alle, der er lige så meget op at køre over den her pris, som Jakob Engel-Schmidt selv er. Dansk Folkepartis kultur- og ligestillingsordfører Mikkel Bjørn synes eksempelvis ikke, at det er nødvendigt med den her pris. Han mangler at se noget evidens for, at der er behov for prisen, siger han. Ham taler jeg med lidt senere i programmet. Men jeg vil selvfølgelig også rigtig gerne snakke med dig og spørge, er det nødvendigt med en ligestillingspris i kulturlivet? Og hvis ikke du synes, det lige er sådan en pris her, der sikrer synlighed omkring ligestilling i kulturlivet, hvordan gør vi så? Og er der overhovedet behov for det? Du kan ringe ind 72 30 44 44 eller sende en sms til 14 24. Og så har vi jo vores gode faste lyttere med til at sætte gang i de her debatter til at tale kulturpris med mig. Jeg har ringet til Jeanette Lynge Nielsen, 48 år, bor i Tarm. Velkommen til, Jeanette.
Tak for det.
Og hvad synes du, er det nødvendigt med en ligestillingspris på kulturområdet?
Ja, det synes jeg bestemt er.
Mm. Hvorfor?
Det synes jeg. Jamen, fordi at vi altid skal tale om ligestilling. Og jeg er så glad for, at det ikke er nødvendigvis ligestilling mellem mand og kvinde, men ligestilling er også for eksempel i diversitet. Så der bliver plads til alle. Man kan sagtens lave... nu kørte der faktisk jo lige en debat omkring... nu skal jeg nok lade være med at nævne... jeg tror, det var på en konkurrerende kanal. men i forhold til julekalender om en... Må man godt sige dværg? Det må man godt.
Ja.
Om dværge skal spille dværge, for eksempel. Ikke? Kan dværge spille noget andet? Og jeg synes, det er... Vi skal kunne turde tale om det, og det tror jeg, som pris her helt sikkert kan gøre sit til.
Jamen, Jeanette, vi tør i hvert fald godt at tale om det, og jeg skal nok vende tilbage til dig, men du får lige lov at blive hængende på, på linjen. Ja. Den her kulturpris, som vi taler om lige nu, den er jo altså opkaldt efter Bodil Koch, teolog og tidligere socialdemokratisk kirkeminister. Men er der overhovedet behov for sådan en pris? For at høre lidt mere om det, har ringet til Mette Bennedsen, som faktisk er Bodil Kochs barnebarn. Til dagligt er hun overlæge på Nordsjællands Hospital, men faktisk så kommer hun også til at sidde med i den komité, der skal udvælge den første vinder af prisen. Velkommen til Ring til Radio 4, Mette Bennedsen.
Tak for det.
Hvorfor er det nødvendigt med en ligestillingspris i kulturlivet?
Jamen, hvis man skal lave en pris, der afspejler Bodilsson, så er det en pris, der giver mulighed for, at alle, uanset køn og race og hvad man ellers skal forestille sig af diversitet, kan udvikle sig på deres egne præmisser, at man ikke står fast i stivnede systemer. Det var noget af det, hun bekæmpede rigtig meget. Og der er jo lavet masser af dokumentation, også desværre de senere år, der viser, hvor, hvis man bare tager mellem kønnene, hvor stor forskel der er i muligheder for at realisere sig selv. Inden for kulturen, lige så vel som inden for andre steder. Og Bodil, hun bekæmpede de der stivnede strukturer, hvor hun mødte dem.
Men har vi stadigvæk dem i dag? Altså, er der et behov for at gøre noget ved? Hvor ser du, at der er et problem lige nu?
Altså, jeg så, hvis man tager inden for kulturen, der havde, jeg tror, det var Kulturministeriet lavet en opgørelse, hvor de kiggede på, hvor mange mænd og kvinder, der var, hvad de tjente, og hvad de fik af tilskud og støtte fra diverse ting. Og der var på hele fronten en skævvridning. Det er jo ikke nødvendigvis det samme, som man kunne jo forestille sig, at kvinder sagde, at jeg vil hellere gå til en lav løn end en høj løn, og sådan, men sådan er det jo ikke. Og det gælder jo også andre steder i vores samfund, at det er nemmere, når man er mand, at klare sig godt. Kvinderne hænger stadigvæk på meget mere derhjemme, og har lidt kortere arbejdstider, fordi de tager i de fleste af familier tager hovedparten af hjemmets byrder også. Så det er bare lidt sværere. Og så kommer til resten af diversitetsspørgsmålet, at det er jo også sværere for alle andre, der ikke lige ligner det, som bliver opfattet som norm, at slå igennem.
Men helt ærligt, Mette, altså er det ikke lovgivning, kvoter, kulturændringer, alt muligt, der skal til? Det er vel ikke en pris, der kommer til at ændre det?
Jeg tror, at prisen ændrer kæmpe meget, men den er med til at i gang sætte nogle diskussioner og samtaler og påvirke nogle holdninger. Mm. Og det er godt. Og den vil forhåbentlig også være med til at give et klap på skulderen til nogle af dem, som går i den retning, man ønsker at støtte med det her. Netop en diversitet og en åbenhed overfor muligheder og lige muligheder, uanset hvem man er.
Mm. Men man kan sige, der er mange signaler forbundet med den her pris. Den blev også præsenteret i går på Kvindernes Internationale Kampdag. Den har navn efter din bedstemor og alle de her ting. Men altså, der følger jo ikke noget lovgivning med. Der følger ikke nogen kvoter med. Der følger ikke noget med, der som sådan ændrer noget som helst. Så hvad kommer den til at gøre?
Jamen, det er jo et spørgsmål om, hvor meget der skal ændres i lovgivning, og hvor meget der skal ændres i holdninger. Og jeg tror, at det er en blanding, men holdningsbearbejdelse er da super vigtigt. Det er jo det, vi alle sammen møder rundt omkring i vores tilværelse. De der små skæve kommentarer, de der holdninger, der gør, at der er nogle veje, der er nemmere at gå end andre. Og nogle miljøer, der er nemmere at komme ind i end andre. Noget af det er svært at lovgive sig ud om, men rigtig meget af det er spørgsmål om holdninger og diskussioner, og det skal jo op og diskuteres. Mm.
Men skulle man så ikke prøve at gøre det nemmere at tage de beslutninger, i stedet for at uddele en pris, når nogen helt ekstraordinært har gjort noget?
Jamen, det kunne være, at det ikke var et spørgsmål om enten eller. Mm. Men nu er jeg ikke politikeren i det her. Min rolle i det her er jo at italesætte min mormors værdier. Men jeg kan ikke se, at fordi man laver et initiativ, at det så skal udelukke alle andre initiativer.
Mm. Nej, du er ikke politiker, men du er en del af den komité, der skal være med til at vælge den første vinder af prisen i år. Hvad skal der til for, at man vinder den her pris for dig?
Altså, jeg er jo i modsætning til, ministeren er heller ikke kunstner, men alle de andre, der sidder i komiteen, er jo kunstnere. Og de har jo meget mere fingeren på pulsen i det kunstneriske miljø. Men noget af det, som jeg ville synes var vigtigt, uden at tænke på navne eller organisationer eller noget, det er nogen, som ikke er stivnet i nogle mønstre. De skal være inkluderende og ikke ekskluderende. Og det vil sige, at det er jo også, selvom det er nogen, der kæmper for en sag, så kan man nogle gange blive så blind, at man bare kun kæmper for den sag. Hvis jeg skal tale sådan i min mormors ånd, så skal det være inkluderende mere end ekskluderende, og give muligheder for virke til at give muligheder for alle, og så anti-autoritært. Det er noget af det, hun rigtig meget stod for.
Hvis nu prisen var blevet oprettet for 10-20 år siden, kan du så nævne nogen, der kunne have vundet prisen, eller kunne være i hvert fald blevet sat i betragtning til at vinde den?
Nej, vi er ikke inde i. Men det, som jeg har tænkt over i forhold til for 10-20 år siden, jeg tror ikke, den var blevet oprettet i 1900, så længe der hed noget med 1900 bagved, der var det nogle andre ting, der var i fokus. Og jeg kan sige, at interessen for min mor og det, hun stod for, er blevet meget, meget større de senere år. Og der er hun jo bare en af flere, der har gået den vej, men man har mere fokus på det i dag, end man havde dengang, at det hed 1900 et eller andet. Så jeg tvivler på, at den på samme måde ville være blevet oprettet dengang.
Ja.
Og det er sådan set godt nok, at der er kommet mere fokus på diversiteten.
Men Mette, hvad kommer den til at ændre den her pris? Vi har et minut tilbage. Hvad kommer det til at rykke ved det her?
Et lille skridt i retten, den rigtige retning. Sammen med forhåbentlig mange andre gode skridt, der bliver taget.
Mette Bennedsen, tusind tak, fordi du ville være med i Ring 34.
Det var så lidt.
Altså, ja. Barnebarn til Bodil Koch, overlæge på Nordsjællands Hospital, og så er jo det også med i den komité, der skal være med til at vælge den første vinder af ligestillingsprisen for kulturområdet. Og det er altså den pris, vi taler om lige nu. For er det nødvendigt med sådan en pris, der skal hylde dem, der gør noget ekstraordinært for at fremme ligestillingen i vores kulturliv? Nytter det overhovedet noget at have sådan en pris, eller er det noget fyld eller noget spild at have den? Og hvis vi ikke skal have sådan en pris, der sikrer synlighed omkring ligestilling i kulturlivet, hvordan gør vi det så egentlig? 72 30 44 45.
Radio 4 taler med Danmark.
Velkommen til Ring til Radio 4. Din vært er Mine Surballe.
Og i går, der så en ny pris, dagens lys. Den blev introduceret af kulturminister Jakob Engel-Schmidt på Kvindernes Internationale Kampdag. Det er en ligestillingspris, Bodil Koch-prisen, opkaldt efter Bodil Koch, som var teolog og tidligere kulturminister. Og ifølge pressemeddelelsen, som ministeriet sendte ud i går, så vil man med den her pris sætte fokus på de dele af kulturlivet, som gør noget særligt for at fremme ligestilling og diversitet. Men der er flere, der lidt mangler at se nogle beviser på, at der overhovedet er behov for at tale om det her. Blandt andet også Dansk Folkepartis Mikkel Bjørn, som jeg taler med lige om lidt. Men jeg vil også rigtig gerne høre fra dig. Er det nødvendigt med sådan en pris? Hvorfor synes du det, eller synes du ikke det? Og nytter det overhovedet noget i forhold til ligestillingen og uddele priser? Er det det, der kommer til at rykke for noget, eller skal vi tage fat et helt andet sted? Du kan ringe ind på 72 30 44 44 eller sende en sms til 14 24. Og nu fik vi ikke lov til at snakke særlig længe før nyhederne her af Jeanette Lynge Nielsen, vores faste lytter fra Tarm. Du synes, det er fint med sådan en pris her, men nytter det overhovedet noget, hvis vi skal have mere ligestilling ind i kulturlivet, Jeanette?
Med prisen, der følger der jo også en kontant udbetaling på 100.000. De 100.000 kan jo godt være, at det er med til for nogen at stræbe efter noget. Kunne jo også godt være, at det var med til at... Fordi jeg tror ikke som sådan, at det er selve prisen. Jeg tror, det er det, der følger med prisen. Det kan være æren, det kan være pengene, det kan være omtalen. Det er det, der tror jeg, der er med til at flytte noget. Det eneste, jeg bare har en lille smule forundring om, det er, hvordan man har tænkt sig at udpege de her kandidater til prisen. Den synes jeg lidt er sådan lidt, fordi som der står her, så er det komiteen, der vil shortlist kandidater og udpege. Og så kan jeg godt måske være en lille smule bekymret for, at når vi så langt nok ud, kommer man for eksempel helt til Tarm så.
Nå, så du tænker, at man måske vælger sine venner i København, eller hvor den nu
er? Nej, jeg ved ikke, om man vælger venner, men selvfølgelig vil de jo også gerne have noget fokus på den her pris her. Så jeg er bare måske lidt bekymret, fordi jeg tænker, hvis det nu var omvendt, hvis det nu var befolkningen, der kunne, du ved, man kunne indstille og sige, det her kulturhus, eller det her, den her organisation, de har faktisk gjort det her for kulturen. Og det er så på den måde, man ligesom kunne blive kandidat til at modtage den her pris her. Mm. For bare det at være nomineret, kan jo også gøre noget i forhold til den her omtale og snakken og debatten om, hvad sådan en pris indtaget kan føre med sig.
Mm. Nu skal jeg jo tale med en lige om lidt, som mangler at se beviser for, at der overhovedet er et problem med ligestillingen inden for kulturlivet. Kan du se, at der er et problem med ligestillingen?
Jamen, jeg ved ikke, hvorfor der behøver at være et problem for, kan man sige, at gøre noget ved det. Altså, jeg tænker jo, at vi kan, altså, ja, der er jo nogen, der synes, at det her, det er en god idé. Og jeg tænker jo ikke, at kulturministeren bare havde 100.000 i lommen, han lige skulle bruge på et eller andet. Jeg tænker jo, at der er, uanset om jeg kan finde evidens for det, så tænker jeg, at der er evidens for det. Man kan bare kigge ud i landskabet, og som barnebarnet til Bodil Koch, hun lige sagde det der med, jamen, hvordan er det, man ser på de her, altså debatten om, hvordan man ser på de forskellige diversiteter. Skal man lige mainstream skuespiller for at være en god skuespiller, for eksempel, eller hvad det nu kan være?
Ja.
Og det ved jeg ikke, om man kan måle, og er det så nødvendigt, fordi hvis debatten medfører, at der bliver rum for mange flere i den her verden her, i kulturverdenen, så synes jeg, at det er alt værd.
Jeanette, jeg skal nok vende tilbage til dig, men jeg skal lige vende den her med Mikkel Bjørn også. Altså ligestillingsprisen, der skal gives til en person eller en organisation, der har ydet en exceptionel indsats for at fremme ligestilling og eller diversitet inden for kunst og kulturlivet, som det lyder i den her pressemeddelelse fra i går. Den skal uddeles for første gang i år. Det er afsløret Kulturministeriet, altså på Kvindernes Internationale Kampdag. Det er Bodil Koch. Prisen er opkaldt efter teolog og tidligere kulturminister Bodil Koch. Men er det overhovedet nødvendigt med sådan en pris? Det mener min næste gæst i programmet ikke, nemlig dig, Mikkel Bjørn, Dansk Folkepartis kultur- og ligestillingsordfører. Prosit og velkommen til programmet.
Jo, tak for det. Hej.
Seneste lønstatistik fra Skuespillerforbundet, lad os lige tage fat i den, i 2018. Den viser, at mandlige skuespillere bliver betalt i gennemsnit 35% mere for det samme arbejde, som deres kvindelige kollegaer leverer. Det er bare et af de steder, hvor man kan se, der er ulighed i den her branche. Hvorfor mener du så ikke, at der er behov for en ligestillingspris i kulturlivet?
Men nu siger du for det samme arbejde, altså der kan jo være meget, det kan jo være forskellige roller med forskellige, hvad skal man sige, forskellige typer af ansvar og meget andet, der spiller ind der. Så det synes jeg ikke, man entydigt kan sige. Altså det at der kan være eller er nogle gange gennemsnitlige forskelle mellem mænd og kvinder, men i det hele taget mellem grupper af mennesker, alt efter hvilke kategorier du inddeler dem i, det er ikke nødvendigvis udtryk for, at der foregår en eller anden form for diskrimination. Så det, altså det, når man opretter sådan en pris her, så er det jo med udgangspunkt i en præmis om, at der er nogle mennesker, som ligesom bliver begrænset i at udnytte deres fulde potentiale, eller som ikke har adgang til de muligheder, de burde have adgang til. Og den påstand kræver i hvert fald en eller anden form for bevisførelse, før man ligesom uddeler 100.000 kroner af skatteborgernes penge til et eller andet gloværdigt formål, som så man så kan bruge til at pushe sin egen glorie som kulturminister.
Nu er det jo ikke mere end et par uger siden, at vi også her på kanalen omtalte, at der er flere skuespillere, der er af danskere, men som måske har en anden farve, en anden oprindelse end den almindelige blege dansker, og som siger, at de har simpelthen svært ved at få roller i for eksempel film. Er det ikke et problem? Er det ikke netop sådan noget der, man skal tage fat i?
Jamen, hvis der var et dokumenteret problem, jo, men altså sådan anekdotiske folk, der er ude og sige, at jeg synes, det er lidt svært at få en rolle for mig, altså det kan vi jo ikke bruge som evidens for, at der skal oprettes en pris, hvor der skal uddeles 100.000 kroner af skatteborgernes penge. Altså fordi at det kan alle jo gå ud og sige, at altså, der er nødt til at være en form for undersøgelse, der dokumenterer den påstand i hvert fald. Okay. Og så vil jeg også sige, det handler også grundlæggende om, hvad er det for et ligestillingsbegreb, vi abonnerer på. Er det et ligestillingsbegreb om, at alle skal have lige muligheder for at udnytte deres potentiale til fulde? Eller er det et ligestillingsbegreb, der hedder, at der skal være en sådan 50-50, eller være fuldstændig lige repræsentation af alle grupper i samfundet? Fordi det kommer der ikke til at være på noget tidspunkt i et frit samfund, hvor frie mennesker kan træffe frie valg baseret på individuelle personlige præferencer og meget andet. Så jeg synes, vi er nødt til at have ligestillingsbegrebet på plads, før vi begynder at diskutere, om det er en god idé at iværksætte sådan en pris her i hvert fald.
Men altså, hvor mange skuespillere skal der til, og hvor mange lønstatistikker i øvrigt skal der også til, for at du mener, at man kan dokumentere, at der er et problem? Altså, der er jo flere, der peger på, at der er et problem.
Ja, det er der. Og det er der. Altså, når, eksempelvis når Kvinfo og kvinde og diverse kvindeorganisationer er ude på kvindernes internationale kampdag og gør opråb omkring, at der er en 15% lønforskel på mænd og kvinder, så kan man sige, at det er et kæmpe problem, at der er en 15% lønforskel. Men når man så dykker lidt mere ned i det og begynder at undersøge, okay, hvad er årsagerne til, at der er 15% lønforskel? Jamen, det er blandt andet, at mænd gennemsnitligt set arbejder mere, har længere arbejdstider, det er, at de tager mindre ferie med, mindre fridage. Altså, der er rigtig mange forskellige bagvedliggende faktorer, der spiller ind i den overordnede ligning, der forudser lønforskel. Og alle de faktorer, vi bare er nødt til at regne med, før vi begynder at diskutere om hele, diskrepansen er udtryk for en diskrimination. Fordi det er den langt, langt fra. Og det er bare der, jeg synes, debatten nogle gange bliver meget skæv og meget ensidig, i stedet for at rent faktisk dykke ned i substansen og diskutere de ting, der er relevante for, at mennesker kan forfølge den vej i tilværelsen, som de allerhelst vil.
Ja, og indtil vi har noget forskning på området, og det ser jeg ikke ske for meget sådan lige rundt om hjørnet, så kan vi jo tage fat i nogle af de eksempler, der er. For det, der findes flere eksempler på, at der faktisk er forskel på, hvad for eksempel skuespillerne de tjener. Skuespilleren Lotte Andersen, hun spillede sammen med Lars Brygmann og den nu afdøde Ole Testrup i teaterforestillingen Rasmus Montanus. Og til Politikken, der fortalte hun, at de to mandlige skuespillere, de tjener 10.000 kroner mere om måneden end hende i den samme forestilling. Og i samme artikel, der lufter Birte Neumann og Signe Eholm Olsen lignende problematikker. Skuespilleren Bjarne Henriksen har tidligere fortalt til os her på Radio 4, at de mandlige skuespillere i Badehotellet tjente mere end de kvindelige. Han fortæller også, at han fik 10.000 kroner om dagen, mens kvinderne, han spillede sammen med, fik 6.000 kroner om dagen. Og så har jeg nævnt den her lønstatistik, hvor man altså kan se en forskel på 35% i mændenes per 40. Hvis vi nu antager, at ikke alle kvindelige roller, de kræver mindre end de mandlige roller, er det så ikke netop sådan nogle eksempler her, man skal have i mente og tænke, at sådan en pris måske har en berettigelse alligevel?
Jamen, det er fint at have de ting i mente. Ja, man, det kræver bare, at når man går ud og siger, at der er et kæmpe problem med ligestilling i kulturverdenen, og der er folk, der bliver diskrimineret enten på baggrund af deres køn, eller på baggrund af deres etnicitet, eller nogle andre ting, så er man bare nødt til at have evidens for den påstand, før man går ud og påstår det. Og det synes jeg sådan set er meget, meget fornuftig og sådan nøgtern tilgang til tingene. Særligt når man udlover 100.000 kroner af skatteborgernes penge til en pris.
Men er det ikke netop evidensen, at både mandlige og kvindelige skuespillere står frem og siger, jamen der er et problem. Så ja, det skal vi gøre noget ved.
Altså det, at nogen, der siger, der er et problem, er jo ikke nødvendigvis bevis for, at der er et problem. Så kunne jeg i hvert fald hurtigt opfinde mange problemer. Der kan jo være rigtig mange årsager til det. Jeg siger ikke definitivt, at der ikke er et problem. Jeg siger bare, man er nødt til at have evidens for den påstand, før man går ud og bruger 100.000 kroner af skatteborgernes penge på en pris.
Og lønstatistik, det er ikke evidens nok for dig, Mikkel Bjørn?
Det er det ikke nødvendigvis, fordi at det, at der er gennemsnitlig forskel, kan være udtryk for rigtig mange bagvedliggende faktorer, som man ikke lige har med i den ligning, når man siger, at der er et problem. Og så vil jeg også sige, jeg synes jo i virkeligheden, den her pris er meget, altså det er meget morsomt initiativ på vegne af kulturministeren, fordi at den komité, der skal sidde og uddele de her priser, den består af mig bekendt 90% kvinder eller sådan noget, og så en mand. Og det er jo igen, altså så kan vi jo også sige, jamen så er der også et problem i selve prisens struktur, fordi der er flere kvinder, end der er mænd, og sådan kan vi jo blive ved. Ikke? Og jeg synes ikke, det at der behøver ikke være 50-50% lige repræsentation af alle grupper i samfundet, fordi frie mennesker, der træffer frie valg, vil give sig udtryk i forskellige resultater og forskellige strukturer i samfundet, og det er ikke nødvendigvis et problem.
Men hvis vi nu antager, at der er et problem, og vi har en lønstatistik, der for eksempel peger på, at det kunne da godt gå hen og være, tror du så, en pris kan være med til at gøre en forskel ved de problemer, der så kunne være?
Nej, det tror jeg ikke.
Hvorfor ikke det?
Altså, jeg tror ikke, altså en pris. Altså, hvad kan en enkelt pris gavne i det store billede, hvis der var et kæmpe strukturelt problem inden for ikke bare én sektor inden for kulturlivet, men i samfundet generelt? Altså, det synes jeg, det bliver sådan lidt en billig omgang for at være, for at være ærlig. Altså hvis der var et reelt problem, dokumenteret problem, så skulle man jo forsøge at løse det enten lovgivningsmæssigt eller på nogle andre måder, men jeg tror ikke, at sådan en pris på 100.000 kroner uddelt af en komité bestående af 90% kvinder, at det ligesom er det, der gør den definitive forskel for ligestillingskampen her i Danmark.
Hvad er det så, der kommer til at gøre den definitive forskel for ligestillingskampen i Danmark, hvis det stod til dig, Mikkel Bjørn?
Jamen, det kommer igen an på, altså, hvad er det for et ligestillingsbegreb, vi abonnerer på, når vi taler ligestilling? Er det, at mænd og kvinder skal have lige adgang til at udnytte deres fulde potentiale og deres interesser og forfølge den vej i tilværelsen, som de individuelt hver især allerhelst vil? Eller er det, at der skal være lige resultater mellem mænd og kvinder gennemsnitligt set? Fordi hvis det er den sidste definition, så er det ikke en definition, jeg nogensinde ville kunne finde på at abonnere på.
Mm. Men hvis man nu har en pris, der hylder dem, der gør en indsats bare. Nogen, der har gjort noget ekstraordinært for at sørge for, at der for eksempel var nogle flere skuespillere på scenen, der ikke var blege som dig og mig, at der måske var lidt mere diversitet, at deres kvindelige skuespillere på de skrå brædder fik lige så meget i lønposen som de mandlige skuespillere. Er det så ikke værd at hylde det og sige, godt gået, I gjorde noget, alle I andre kan lære noget her?
Jo, men altså, jeg mangler godt nok evidens for, at der skulle være et problem med diversitet i kulturbranchen i det hele taget. Jeg synes, at vores filmindustri og meget andet er generelt meget præget af diversitet. Altså nogle gange også mere end virkeligheden. Så altså, jeg har virkelig svært ved at genkende det billede af, at der skulle være sådan en eller anden form for ond, gennemsyrende struktur af diskrimination. Altså jeg kan simpelthen ikke genkende det billede, det må jeg bare sige.
Men du arbejder jo heller ikke i underholdningsbranchen, kan man sige, og i kulturbranchen. Men der er der jo rigtig mange andre, der gør, skuespillere, instruktører og alle mulige andre, som har peget på, jamen der er problemer med det her. Så kan det godt være, at vi ikke har en forsker til at sidde og sige det, som jo heller ikke formentlig vil arbejde i showbiz. Men, ja. men det er dem, du har brug for at sige noget, men, ikke dem, der arbejder
hvis,
med det hver dag.
Ifølge dit udsagn, hvis alle i kulturbranchen er enige om, der er et problem, så er det bare at løse det. Så kan alle jo bare løse det. Altså, hvis der er et problem, og alle er enige om, det skal løses, så er det jo bare at gå i gang. Altså, så der må være udtryk for, at der er divergerende holdninger i kulturlivet også, omkring omfanget af det her problem, og også de brugbare løsningsmodeller, som kan appliceres for os at komme et bedre sted hen. Mm. Og det er bare det, jeg siger, at vi er nødt til at have definitionerne på plads, og vi er nødt til at have løsningerne på plads, før vi begynder at kaste skatteborgernes penge i alle mulige mærkelige retninger.
Men det er vel et skridt i den rigtige retning at lave en pris, så det er det første skridt måske?
Det synes jeg ikke nødvendigvis. Altså, det er jo der, jeg synes, at vi er nødt til at lige være skarpe på, hvad er problemet i det hele taget, hvad er omfanget af problemet, og hvad er så de fornuftige løsninger. Det er den diskussion, vi er nødt til at have, før kulturministeren går ud og opretter en pris og uddeler 100.000 kroner af skatteborgernes penge, uddelt af en komité bestående af primært kvinder, som så, hvad skal man sige, taler imod hele præmissen for hans eget projekt. Altså, jeg synes, det virker meget som sådan en hovsaløsning, der skal promovere kulturministeren her på kvindernes internationale kampdag, og det synes jeg er en meget billig omgang, det må jeg sige.
Mm. Så altså, Mikkel Bjørn, Dansk Folkepartis kultur- og ligestillingsordfører. Tak, fordi du var med, Mikkel.
Jamen, selv tak.
Og dig, der sidder og lytter med, har det her sat nogle tanker i gang hos dig? Er du enig med Mikkel Bjørn i, at den her pris, det er en billig omgang for kulturministeren, eller er du uenig? Synes du, der skal sådan en pris her til for, at vi kan tage snakken om ligestillingen i vores kulturliv, som altså jo ifølge den her seneste lønstatistik i hvert fald er under pres, og ifølge flere skuespillere, der selv har oplevet den her lønforskel, også altså synes er et problem. Du må meget gerne ringe ind til mig, 72 30 44 44 er nummeret, hvis du har lyst til at ringe. Hvis du vil sende en sms, så er 1424 vejen at gå. Michael, han har skrevet, hvorfor kun ligestillingspris i kultursammenhæng? Det vil jo ikke lukke hullet og gøre andre uinteressante og i konkurrence. Det må være en ligestillingspris i alle sammenhænge og ikke kun kulturelt, lyder det altså fra Michael, der har skrevet ind på 1424. Hans Julved fra Hillerød har også skrevet, hvorfor ikke den første kvindelige minister, Nina Bang, eller Helle Thorning-Schmidt, den første kvindelige statsminister, altså med hende tydning til, at den her pris jo altså er opkaldt efter tidligere kulturminister Bodil Koch. Og hvorfor det lige er hende, der har fået lov at lægge navn til prisen, går jeg næsten ud fra, fordi at Bodil Koch, hun kæmpede rigtig meget for ligestillingen, også i kulturen, dengang hun var kulturminister. Og vores faste lytter, Jeanette Lynge Nielsen, er stadigvæk med på linjen. Nu hørte vi Mikkel Bjørn her sige, at han har simpelthen brug for noget evidens. Han har brug for, at der sidder nogle forskere og kigger det her igennem og kigger på, om der er et sådan helt systematisk problem i kulturlivet med ligestilling. Har du behov for den form for evidens, Jeanette, eller er det nok for dig, at skuespillerne de siger, at der er et problem?
Jeg har overhovedet ikke behov for den der evidens. Jeg synes faktisk, at det er omvendt, at det er Mikkel Bjørn, der scorer nogle ret billige point ved at sige, at det er en fjerde i hatten for kulturministeren. Hvis ikke kulturministeren skulle lave sådan en pris, hvem skulle så gøre den? Altså, det er en kulturpris, så skal kulturministeren gøre det. Er det på kvindernes internationale kampdag, eller hvad det var i går, det er en kvinde, der lægger navn til, så kan man jo mene om det, hvad man vil. Men jeg har ikke brug for evidens. Mm. Andet end at dem, der rent faktisk ytrer sig, der arbejder i den her verden. Så hvis skuespillerne fortæller mig, at der er så stor prisforskel imellem, hvad de bliver aflønnet. Og nu har jeg faktisk selv arbejdet i kulturverdenen. Jeg har faktisk siddet og skrevet kontrakter til skuespillere, så jeg ved, at der er kæmpe stor forskel på, hvad de får. To personer, to skuespillere uddannet fra samme skole, får ikke den samme løn. Det gjorde de ikke for 10 år siden eller 15 år siden, og det gør de jo så åbenbart stadigvæk ikke, og det er bare ikke i orden. Jeg tænker heller ikke, at Mikkel Bjørn, han synes, det er i orden, at han ikke får samme politikerløn som hans kvindelige kollegaer, hvis det var, at han fik en lavere løn. Så der skal være ligestilling til på alle områder.
Ja, du har simpelthen siddet og skrevet kontrakterne til de her skuespillere. Ja. Hvad har årsagen været til, at du skulle udskrive mindre løn til kvinderne end mændene?
Jamen, det er forhandling. Altså, når man sidder med en manager, der siger, hvis du vil have den her skuespiller, så skal han have så meget for det her projekt her. Så må du jo gøre op med dig selv, om skal man have ham. Og nogle gange, så tager man sådan en skuespiller, fordi det ser super godt ud på plakaten, at der står et lækkert navn, og så sælger man flere billetter. Mm. Ja, men det er vilkårene. Fordi det, som det har været. Og jeg tænker ikke, at kvinderne har dårligere manager, men det er bare ikke været kutyme, at de fik nødvendigvis den samme løn. Og det er ikke engang kun løn, det handler om. Det kan også være vilkår. Det er, når man laver en teaterforestilling, der varer med øvetid og spilletiden 2-3 måneder, får de stillet et sommerhus til rådighed, eller et hotelværelse, eller sådan nogle ting. Mm. Der er meget stor forskel, eller kan være.
Ja. Jeanette, jeg har lige en anden lytter på linjen. Du får lov at blive hængende. Kasper fra Greve på 33 har ringet ind. Kasper, du forstår ikke helt, hvad problemet er med den her
pris. Nej, det gør jeg ikke. Jeg ringer så meget ind til. Jamen, I har altså nogle fede emner, I tager op.
Ja.
jeg forstår ikke problemet, fordi det synes jeg, nu har jeg hørt om det her over længere tid, da jeg har lyttet til jeres program, jo. Hvad der rejser til station. Og jeg kan ikke se problemet, fordi hvad det lyder som om for mig, så er det, at den ene skuespiller er sur over, at den anden kan forhandle bedre vilkår for sig selv. Det har ikke noget med ligestilling at gøre, hverken for køn eller noget som helst. Det handler om, hvordan du forhandler for dig selv. Jeg kan tage så galt et eksempel lige her nu, hvor jeg står. Jeg ved, alle på mit hold hernede, 6 mand, tjener mere i timen, end jeg gør. Men jeg har heller ikke været herude længe nok til at komme op på den timeløn. Men jeg har forhandlet min sidste løn, forhandlede jeg dem til 22 kroner ekstra i timen selv. Altså, så det handler vel om, at man læser vel som skuespiller og diverse, læser vel deres kontrakt igennem. Og hvis de siger ja til dem, er det vel fordi, de er okay med de ting, der står i, og godt vil acceptere det. Det kan jo ikke være andres skyld eller noget med ligestilling at gøre.
Er det noget at gøre med, at kvinder er for dårlige til at forhandle løn simpelthen? Sådan som jeg hører dig sige det.
Jamen, det er jo både kvinder og mænd. Det er jo også, man hører jo også om, at for skuespillere med etnisk baggrund, så bliver de fravalgt på grund af, hvad der måske deres udfarve. Jamen, hvis du ikke passer til rollen, så kan du ikke forvente at få rollen. Hvis jeg laver en film, så vælger jeg, eller dem, som der hjælper mig med at kaste folk, med at vælge, hvilke folk passer rigtig godt ind. Og hvis du ikke passer godt ind her, så er det ikke dig, der bliver skuespilleren her.
Mm.
Altså, så det handler det vel også om, altså, hvad med kunstner? Man kan jo ikke kun tænke på, på skuespillerne. Hvad med dem, som der egentlig altså, bruger penge og skal betale skuespillerne? Hvad, skal de ikke være tilfredse?
Mm. Men når der nu er nogen, der peger på, at de har faktisk svært ved at finde arbejde, og de har svært ved at forhandle sig op på den samme løn. Der er en lønstatistik, der siger, at de mandlige skuespillere i gennemsnit tjener 35% mere end kvinderne. Altså, det kan jo ikke kun være, fordi de er dårlige til at forhandle det her, Kasper.
Men altså, når de så starter, hvad der på et sted, og tjener 35% mindre end den mandlige, men har de ikke selv sagt ja til den løn? Eller bliver de tvunget? Og ja, det er svært at finde arbejde. Altså, jeg er ked af at sige det, jeg lyder meget hård her, men velkommen til den virkelige verden. Mm. Altså, indtil jeg fandt det her job, der er der blevet tilbudt jobs til 125 kroner i timen. Skulle jeg så sidde og sige, at det er svært at finde jobs?
Mm.
Og jeg ikke får nok betalt, fordi der er andre, der tjener mere end mig. Det kan jeg jo ikke. Så må jeg jo kæmpe den kamp for, at jeg kommer derop. Og hvis det ikke er den vej, hvor jeg kan gøre det, så må jeg finde mig en anden vej, hvor det kan passe mig.
Ja. Så altså,
vi kan ikke indordne samfundet og priser efter folks følelser, fordi de ikke kan få det, som de vil have det. Altså, jeg vil sgu godt sidde derhjemme og tage millioner. Det kan jeg sgu ikke.
Så de må tage en tudekiks, eller hvad?
Praktisk talt, ja. Altså, nu har folk jo også stemt hinanden to gange, så man vil lige sige det. Man kan jo tage det som statsministeren. Lev med det.
Lev med det, simpelthen. Kasper, tak fordi du ringede ind.
Jo, tak. Jeg håber, jeg ikke har pisset for mange af, men det er realiteten for min tid af.
Jamen, det er sådan, vi gerne vil have det. Så tak, fordi du leverede en holdning til os. Det er altid dejligt.
Jamen, selvfølgelig. Okay, have en fantastisk dag.
I lige måde. Og du er også meget velkommen til at ringe ind med en holdning, uanset hvad den måtte være. Det er 72 30 44 44, der er nummeret her ind til mig. Hvis du vil ringe, så er det 14 24, du skal have fat i. Og lige om lidt, så har vi nyheder, og så tager vi fat i et andet emne på den anden side. Men først så skal du lige høre om et nyt program her på Radio 4.
En håndskreven note kan være begyndelsen på en bog, et teaterstykke eller en artikel.
Jeg har en masse strøtanker og sætninger, som tumler rundt ind i hovedet.
I notesbogen på Radio 4 åbner forfatter Kasper Kolding, dramatiker Line Knudsen og journalist Torben Sangild deres egne notesbøger og deler deres iagttagelser med lytterne.
Mine noter er sjældent bare sådan stikord. Det er som regel tankerækker.
Lyt til notesbogen i Radio 4's app eller der, hvor du lytter til podcast. Radio 4 taler med Danmark.
Ja, og det gør vi også på den anden side af nyhederne. De kommer lige om lidt. Vi kan lige nå en sms, der lige er kommet ind. Der er på ingen måde brug for flere priser. Det er bare et stort stunt. Stop nu det pjat. Og så tror jeg ikke, at vi når særlig meget mere i den her. Vi taler om nøgenkalendere.
Og sydlig retning.
Radio 4 taler med Danmark.
Du lytter til Ring til Radio 4. Din vært er Mine Surballe.
Og det er nok de færreste arbejdspladser, hvor man er vant til at kigge på let påklædte kvinder i arbejdstiden, men det er altså en lidt anden sag, hvis man arbejder i byggebranchen. Her hænger der nemlig nøgenkalender med kvinder i januar, maj og novemberformat på over halvdelen af arbejdspladserne. Men det er ikke alle, der er lige vilde med det. Ifølge foreningen Byggeriets Samfundsansvar kan det for eksempel være med til at skræmme kvinder væk fra byggebranchen, og i forvejen er kun 4% af danske håndværkere kvinder. Helt præcist, så svarer 13 af de 20 største entreprenørvirksomheder i Danmark, at nøgenkalender bliver brugt på deres arbejdspladser. 4 ud af de 20 virksomheder har en politik, der forbyder dem. Det viser en rundringning, som Byggeriets Samfundsansvar har lavet. Og det har nu fået organisationen til at lancere kampagnen Nøgenkalender i frokostpausen, rimeligt eller pinligt, for at skabe fokus på de negative konsekvenser af at have de udbredte kalender hængende i det fysiske arbejdsmiljø i byggeriet. Omvendt, så er nøgenkalenderne også mange steder en del af en kultur, som mange ser som fuldstændig uskyldig. Jeg taler med byggeriets samfundsansvar om et øjeblik, men først vil jeg gerne høre dig, hvad du mener om det her. Skal nøgenkalenderen ud af skurvognene, eller må dem, der bliver stødt over det, bare kigge den anden vej? Du kan ringe ind og være med i debatten 72 30 44 44, eller sende mig en sms på 14 24. Og så vil jeg jo selvfølgelig også rigtig gerne høre fra dig, hvis du nu arbejder et sted, hvor der hænger en kalender med nøgne damer. Hvis du ringer ind, så vil jeg næsten garantere dig for, at vi gerne vil snakke med dig, og du kommer med i programmet, hvis du altså har lyst. Men jeg vil også rigtig gerne høre fra alle, der kunne have en holdning til det her emne. En af dem, som jeg i hvert fald har bedt om at have en holdning til det her emne lige i dag, det er dig, Victor Pedersen, fra Odense, vores faste lytter på 28. Velkommen til, Victor.
Jo, tak.
Skal nøgenkalenderen ud af skurvognen, hvis det stod til dig?
Nej, det skal de ikke. Der må de godt være.
Der må de godt være? Hvorfor, hvorfor hører de til i en skurvogn på en arbejdsplads, sådan nogle nøgne damer?
Jeg ved ikke, om de hører til, men som du selv sagde, det er jo blevet en eller anden form for kultur. Og jeg synes også, at sådan, den historiske udvikling med sådan, altså i 60'erne fik vi ligesom pornografien frigivet, og det tog folk til sig.
Mm.
Så jeg synes, der er mange ting i det i virkeligheden.
Men hvorfor skal der være porno på en arbejdsplads? Det forstår jeg ikke.
Nej, det har jeg også selv. Nu blev jeg lidt... min interesse blev vagt.
Mm.
Så jeg begyndte at google. Og jeg synes engang, jeg kom i tanke om, at testosteronniveauet i mænd, og håndværkerfaget er jo et mandefag, som du selv lige har sagt, kun 4% af kvinder.
Mm.
Og der sker noget i manden, når han ser på en flot kvinde. Der bliver vagt nogle hormoner. Og håndværkerfaget er ofte et meget fysisk hårdt arbejde. Så jeg tror, det har en eller anden form for gavnlig effekt.
Okay, så du tænker faktisk, man bliver mere effektiv af lige at sådan få et kig på et par bare bryster, og så ud på at bygge pladsen igen, eller hvad?
Måske. Jeg kom hen på en artikel, der handlede om handbavianer. Og det synes jeg egentlig også blev meget interessant.
Okay.
Og tænke over testosteronniveauet, der stiger. Og at mændene, de... Men der er jo flere ting ved, at testosteron bliver frigivet. Der er også mange af de her forskere, der mener, at mænd bliver dummere af det, i virkeligheden. Altså, man kunne se det på handbavianernes adfærd, at de begyndte at slå på træstammer for at få opmærksomhed på kvinderne, hvis der var en kvinde, der var i brunst, og at mandens testosteronniveau var øget. Men jeg tror, det øger arbejdsstyrken.
Okay. Men man kan sige, fordi...
Altså, det er fuldstændig...
Fordi ganske få, selvfølgelig, kvinder, der så er i byggebranchen. Og måske også den del af mænd, der ikke synes, at de der bryster, de hører til i skurvognen. Der kunne det jo godt måske gå hen og sænke arbejdsoutputtet. Altså, hvis nogen er utilfredse med, at der hænger nøgne damer, skal man så ikke lade være med at gøre det?
Jo, men jeg synes da generelt bare, at vi har en tendens i samfundet til at blive stødt over ting. Altså... Også på andres vegne.
Mm. Så, hvad mener du? At der er nogen, der er blevet stødt på andres vegne? Altså, der er jo i hvert fald nogle kvinder, der...
Hvorfor den opstod, den her statistik?
Mm.
Altså, nogen, der har råbt vagt i gevær og har været ude og... Jeg ved slet ikke, hvor det kommer af, faktisk.
Men ved du hvad? Det skal vi have fundet ud af, Victor, for det kunne jeg også rigtig godt tænke mig at høre. Så... Bliv endelig hængende, så finder vi ud af det lige om lidt. Det er altså 13 ud af de 20 største entreprenørvirksomheder i Danmark, der svarer, at der bliver brugt nøgenkalender på deres arbejdspladser. Det viser en rundringning, som Foreningen Byggeriets Samfundsansvar har lavet. Byggeriets Samfundsansvar er jo en organisation, der er finansieret af og arbejder for virksomheder på tværs af byggebranchen. Og Christina Schulz er sekretariatsleder i netop Byggeriets Samfundsansvar. Velkommen til programmet, Christina.
Tak skal du have.
Nu er vores lytter Victor en smule nysgerrig. Det er jo sådan set også. Hvorfor er det overhovedet, I har lavet den her rundringning? Var det fordi, I havde en mistanke om, at nogen var vrede over det? Eller hvorfor gjorde I det?
Vi har sådan set arbejdet med det her emne de sidste 2 år. For Kvindernes Kampdag i forrige år udgav vi en rapport, hvor vi lavede sådan en kulturanalyse af branchen for at sige, hvorfor er det der så svært at tiltrække flere kvinder til branchen? Altså, der er kun 4% kvindelige håndværkere derude, og det tal har stort set ikke ændret sig de sidste 30 år. Der er sket en lille smule nu, men det går meget, meget langsomt. Og det undrede os lidt, hvorfor kan det være så svært at ændre på det? Og der var vi ude og, i rapporten og spørge en række både kvinder og mænd, ledere og medarbejdere om, hvad er det så for nogle elementer i branchen, der gør det svært måske for kvinder at finde sig til pas der? Og der var der flere, der pegede på de her nøgenkalender og sagde, at de synes, det var temmelig ubehageligt faktisk, at skulle sidde og spise en frokost samtidig med, at man skulle kigge på nøgne damer. Så det er sådan set baggrund for, at vi så dykkede ned i nogle af de ting, der blev påpeget. Det her, det er jo et nedslag. Det er absolut ikke det eneste, selvfølgelig, man kan arbejde med. Men det er et meget konkret sted i hvert fald at sætte ind som arbejdsgiver og sige, okay, hvis kvinder føler, det er ubehageligt, så er det måske meget oplagt, at vi får dem ud af vores kontorer eller skurvogne.
Hvorfor synes de, det var ubehageligt at spise ved siden af en kalender en nøgen dame?
Men det, hvis du selv kan forestille dig at komme ud som sådan en ung kvinde, kvindelig lærling på 16-17 år, og så skal ind og spise frokost, og du kommer ind i et rum fyldt med mænd, og så hænger der nøgne damer, og du er sådan den eneste kvinde, som sidder derinde. Så den her sammenligning med, okay, er det sådan, de ser på kvinder her på arbejdspladsen? Og der kommer sådan en masse, en lummerhed ud af, at de hænger op på væggen, og samtidig kommer man der og skal vise sin faglighed frem, så der er bare sådan et mismatch mellem at have nøgne kvinder hængende, og så samtidig skulle inkludere dem i den her sådan mandehule, som man næsten kan fornemme, det kan være.
Mm. Men er det virkelig grunden til, at der ikke er flere kvinder, der går ind i byggebranchen, at der hænger nøgne damer i en skurvogn? Er der ikke alle mulige andre problemer, der taler ind der også?
Jo, som jeg sagde, det her det er et nedslag, altså, og det er jo en masse både omkring, hvordan rekrutterer du, hvordan skriver du dine stillingsannoncer, og hvilke billeder bruger du for at vise, at du også er interesseret i at få kvinder ind i branchen, og du kan kigge på barsel og arbejdstid og arbejdstøj og indretning af skurvognen i forhold til, at du kan bade i fred. Og så der er mange ting at tage fat i. Grunden til, at vi tager de her nøgenkalender, det er jo sådan, vi ser det nok lidt som et levn fra fortiden. Du finder dem jo ikke inde på kontor. Hvis jeg hængte dem op inde på min arbejdsplads, så tror jeg nok, der var mange, der ville have kigget lidt måbne, når de kom ind i mødelokalet og mødte en nøgen mand eller kvinde, der hang på væggen. Så kultur udvikler sig, og det vil jeg godt lige repetere over, netop som Victor sagde, at det er jo bare sådan kultur, det er sådan, det er. Det har jeg også hørt mange sige, så hvorfor skal vi lave om på det? Men altså, der var også en gang, hvor vi måtte drikke på arbejdspladsen, og vi måtte ryge alle steder. Det har vi også lavet om, og der er nok mange, der har svært ved at forestille sig, at det skulle være sådan en naturlig del af arbejdspladsen i dag.
Mm. Der er en af vores lyttere, Jonas fra Brøndby, der har skrevet, jeg synes, de skal blive, og i min frokoststue, der er der en, men pigerne har undertøj på, så de er jo ikke nøgne. Men hvad med alle de der reklamer i for eksempel Føtex og Bilka i undertøj? Skal de så også forbydes? Dem bliver vi jo alle sammen udsat for med jævne mellemrum. Med Christina, altså det er jo ikke kun på arbejdspladserne, at vi ser nøgne kvinder. Altså, der kører jo sågar busser rundt med bare bryster. Altså, er det ikke et mærkeligt sted at sætte ind og sige, at det er her, vi skal sætte ind for at få flere kvinder ind i byggeriet?
Altså, nu kan man sige, i sådan nogle reklamekataloger, der forsøger man jo så at sælge undertøj som produkt. Så det er sådan måske lidt noget andet. Men grunden til, at vi tænker, at det er et problem her, det er, at de her piger og kvinder har nævnt det for os, og så hører vi, at man har sådan en tendens til at individualisere det her problem og sige, jamen altså, det er jo måske bare en enkelt eller to piger eller kvinder derude, der synes, det er et problem. Og ellers må de jo sige det, hvis de synes, det er så svært at sidde der sammen. Men det, vi har hørt de kvinder sige, det er jo, det har man ikke lyst til at tage den kamp, fordi du i forvejen er i en minoritet ude på arbejdspladsen, så hvis du begynder at påpege de her ting, så bliver du ikke særlig populær. Og det ved jeg fra flere, de er kommet i klemme på det her. Så det er derfor, vi tager den op og siger, det skal de her kvinder ikke stå alene med. Jeg har været chokeret over at høre deres historier og tænkt, jeg er sådan en akademiker, der er vokset op og uddannet et helt andet sted, og tænkt, er det virkelig det, de møder derude? Det bliver vi da nødt til at hjælpe dem med at ændre. Og jeg tror, der er lidt en blindhed for det for mange, fordi det har været så en maskulin arbejdsplads jo selvfølgelig, hvor man ikke har tænkt over det. Det er der også mange mænd, der siger, at jeg slet ikke registreret det. Jeg har en leder i min egen bestyrelse, som først, da han læste en rapport, vi lavede, og så citaterne fra kvinderne, sagde, gud, er det sådan, det er at være kvinde? Og er det det, de oplever? Jamen, det bliver vi da nødt til at gøre noget ved, og det er da mit ansvar som leder at sørge for, at der ikke hænger nøgne kvinder der, hvor de skal sidde og holde deres pause.
Mm. Men er der ikke også en slags skurvognens demokrati, at hvis flertallet gerne vil have, der hænger en nøgen dame i frokostpausen, så er dem, der bestemmer, og så den ene person, eller de to personer, der synes, det er et problem, jamen de må kigge den anden vej, så sætte sig med ryggen til at spise deres frokost den anden vej.
Altså, man kan sige, alle arbejdspladser, der har ledelsen jo et ansvar for at skabe et trygt og sikkert arbejdsmiljø, som alle føler sig tilpas i. Så der er sådan lidt, vi siger jo heller ikke, når vi snakker om arbejdsulykker, hvis vi sætter os mål der, så siger vi vil have nul ulykker. Vi siger ikke, det er okay, der er tre, der kommer til skade. Og det er lidt sådan her, det er okay, der er nogen, der synes, det er rigtig ubehageligt at sidde her, fordi flertallet synes, det er fedt. I hvert fald, når det er sådan noget som de her nøgenkalender, fordi altså, jeg kan jo ikke være med at tænke, hvorfor er det så vigtigt, at de hænger lige der? Kunne man så ikke tage dem hjem i soveværelset eller på badeværelset, eller hvor man har lyst til at hænge dem hjemme? Altså, at den her seksualisering af en arbejdsplads bare ikke rigtig hører til i 2023.
Mm.
Oven på MeToo og hele alle de debatter, vi har haft.
Mm. Jeres rundringning her, den viser jo, at det kun er 4 ud af 20 af virksomhederne, der har en politik, som simpelthen decideret forbyder nøgenkalender. Så I gerne, at de blev forbudt alle steder?
Ja, på arbejdspladserne synes jeg egentlig, det var et meget naturligt skridt at tage. Især med det, vi har hørt fra kvinder, og netop, at vi står, altså det er ikke sådan en naturlig del af en arbejdsplads, at den skal være forbundet med sex. Så det tænker vi, at det vi gerne vil med kampagnen er selvfølgelig at åbne op for refleksion omkring det her. Og det kunne jeg også høre Victor der i starten nævnte, at når nu begyndte jeg at tænke over det, og hvorfor er det, de hænger her. Forbud alene er jo sjældent en god vej at gå, så vi opfordrer det også til, at ledelserne tager dialogen med medarbejderne om det, så de forstår, hvorfor kan det her virke grænseoverskridende på nogen, fordi at de måske ikke selv føler det på egen krop, og det er altid svært at fornemme, hvor andre er henne, og især hvis man ikke har lyst til at sige det højt. Så det er meget en opfordring til at tage dialogen derude, og så få fundet noget andet og sætte op på de der vægge, som man alle sammen synes er fedt at kigge på.
Mm. Og så har jeg en formodning om, at når der kommer et forbud, måske et forbud, så vælter det ind med kvinder til håndværkerfagene, eller hvad?
Det gør det ikke alene, vil jeg sige, men det er et sted at starte. Og det er også for at kunne tage den her dialog, så kan der jo dukke flere ting op. Det vi gerne vil opfordre til, det er også, at arbejdsgiverne er nysgerrige på de her kvinder, der kommer ind, tager snakken med dem, når de kommer og siger, hvad undrer jeg? Og jeg vil også sige, det er altså ikke kun unge kvinder, der synes, det er et problem. Vi har jo hørt fra mange mænd også. Og det er jo både det her med de nøgne damer, og det er den lumre tone, og de her ting, der gør, at der også er mænd, der dropper og kommer ind i branchen, og branchen står med en kæmpe rekrutteringsudfordring. Så man bliver simpelthen nødt til at kigge ind og sige, en ting er, at vi gerne vil tiltrække til branchen, og der er rigtig mange spændende karrieremuligheder her, som jeg synes, at mange flere unge mennesker skulle udnytte. Men samtidig bliver man også nødt til at kigge, hvordan laver vi så en moderne arbejdsplads, som de også synes er fed at være på, og alle føler sig tilpas på. Mm.
Christine Schulz, tak fordi du var med i Ring 324.
Jamen selv tak.
Altså sekretariatsleder i byggeriets samfundsansvar. Og vi taler jo altså om nøgenkalender på arbejdspladsen. Hører de til der, eller skal de ud af skurvognene ude på byggepladserne? Eller må dem, der bliver stødt over de her kalender, bare kigge væk? Vores lytter Kasper har ringet ind. Det kan du også gøre. 72 30 44 44 er nummeret. 1424, hvis du vil sms'e. Kasper, du synes, kvinderne de skal kunne holde til det her. Når de kommer ind i et fysisk arbejdsmiljø som det her, så skal de også kunne tåle at kigge på bare bryster eller hvad?
Nej, jeg tror, du drejer mine ord lidt. Men jeg har været på arbejdsmarkedet som 43 i 30 år. Og både som 20 år som kok og 8 år som lufthavnsarbejder. Og nu i produktionsindustrien. Og jeg mener måske, efter min mange års erfaring, at jeg har ikke oplevet mange kvinder, der har holdt til branchen i mere end 3 år lige præcis kokkeindustrien, men i produktionsindustri og lufthavnsarbejde, der er der altså ingen kvinder. Jeg har stået med 200 kollegaer, der alle sammen har været mænd, fordi de har ikke kunnet løfte opgaven. De har ikke kunnet løfte de tunge kilo, og så mener jeg måske nok, at pauserummet, hvis der hænger et billede af en ung en kvinde, en halvpåklædt kvinde, så er det jo ikke et problem.
Mm. Men Kasper, nu har jeg også arbejdet i køkken i en del år, og jeg vil sige, der er også en rimelig lummer tone tit i de der køkkener, der er. Det ved ikke, om du også har oplevet. Kan du forestille dig, at man også ude på en byggeplads måske kan have sådan lidt en lummer tone, og at unge kvinder måske især kan føle sig lidt utrygge ved at komme ind på sådan en arbejdsplads?
De fleste kvinder, der kommer ind på sådan en arbejdsplads, nu i køkken, det er et særtilfælde, fordi det har faktisk udviklet sig over de sidste mange år. Der er vanvittigt mange kvindelige superkokke, topkokke, og de har også udviklet sig. Da jeg startede i 1998, der var det en helt anden branche, end hvad det er nu.
Mm.
Fordi der var det altså, køkkenchefen, han sparkede mig over skinnebenet. Det var noget helt andet.
Mm.
Men hvis vi flytter fokus til lufthavnen, hvor det er meget hårdt arbejde, tungt fysisk arbejde, så er der ikke nogen kvinder. Og så gør der ikke noget, at mændene, der sidder i pauserummet, har en dame plasteret op på væggen.
Mm. Også selvom der er en af mændene, der ikke synes, at det hører til der.
Jamen, nu er du ude i seksuelle præferencer i stedet for ligestilling for kvinder. Men
måske jo. Mere sådan en mand, der ikke synes, at sådan pornografisk materiale nødvendigvis hører til i frokoststuen.
Og vi snakker siden 9 piger, som har været acceptabelt i mange år. Jeg ved godt, at MeToo har ændret reglerne for, hvad der er acceptabelt. Men jeg ser stadig ikke særlig mange betonlæber, der render rundt ude på de rigtig tunge arbejdspladser og faktisk yder en indsats.
Mm. Kasper, jeg tror, vi lukker den her, men tak, fordi du ringede ind.
Okay, velbekomme.
Vi snakkes ved, og så har Pelle fra Bramming også ringet ind. Pelle, du har noget erfaring med de her kalendere, fordi du laver det, du kalder stuerene frække kalendere. Hvad går det ud på?
Ja, det vil sige, at fairgirls.dk laver faktisk de her kalendere. Og det laver vi lidt, fordi at være helt nøgen, det kan vi jo, det ved alle, der sælger sådan nogle kalendere, at det er måske ikke lige helt det, der sælger. Men først og fremmest, så vil jeg rette dig en lille smule, fordi nu har jeg hørt med i et stykke tid, og jeg hører, at du bruger ordet porno flere gange.
Ja.
Og det er faktisk forkert.
Jeg tror, jeg har sagt pornografisk materiale, fordi vi netop taler om sådan nøgenhed, seksualiseret nøgenhed. Jamen, det vil jeg måske kategorisere som pornografisk.
Ja, det synes jeg er fejlkategoriseret, fordi jeg tænker mere, det er erotisk.
Okay.
Jamen, og der er altså virkelig forskel på de ting. Når man sidder og eksempelvis, jeg kan jo se, hvor mange der bliver solgt af de her kalender, vi har. Og det er jo faktisk store en kalender, men pigerne ser jo pæne og frække ud, uden at gå over grænsen. Og det er jo selvfølgelig en vigtig ting, når man sælger sådan noget her, fordi pigerne skal også selv kunne se sig i de her kalender om 10 år, 20 år og sådan noget, og stå ved. Den har vi lavet, vi med. Men der er faktisk mange, der bestiller det. Og det er jo alle slags folk, der gør det.
Men Pelle, hører det hjemme? Altså skal man nødvendigvis, også som kvindelig håndværker, sidde og glo på det, mens man spiser sin løberstegsmad i pausen?
Og lige når de der synes jeg, det er pisse fedt, du siger det, fordi at ja, det skal du. Jeg har lagt fjernvarme som håndværker også på et tidspunkt. Lidt af en arbejdsbranche, men ja. Der hang ved siden af, der hang der faktisk en Chippendales kalender. Og det kan man så sige, nå jamen altså...
Det er så nøgne mænd, ikke? Bare lige for dem, der ikke er med.
Nøgne, ja.
Let altså, påklæde. Hvis
let påklæde, ja. Der er heller ikke nogen, der tager skade af at gå ned på stranden og se en mand i badebukser. Det er helt okay. Men hvis nu manden han holder en brandslange i hånden og egentlig iført et par halvåbne brandbukser, så er det porno i jeres øjne. Og det synes jeg er lidt forkert. Jeg synes, det er meget forkert. Mm. Det der er hele problemet med det her... Det er, at mange de lader sig provokere af de mindste mærkelige ting. Altså lidt, og det får masser af ørenlyd alle steder, og alle får lov til at brokke sig lige så meget de vil. Og det er egentlig meget forkert, fordi der er faktisk rigtig mange, der gerne vil have de her kalender. Et, kvinder, de er smukke at se på. Og hvorfor ikke sidde og se på noget smukt, i stedet for at sidde og øve sig over det? Altså, det er jo ligesom, hvis jeg gik ind og brokkede mig over, at min nabo, han kørte i en grim bil, og så vil jeg sige til ham, den er fandme grim, den hører ikke til her i vores flotte villakvarter, eller sådan et eller andet. Det gør jeg jo ikke, fordi det er jo hans frihed, og det hænger sammen med ytringsfriheden. Altså, den skal være, man skal have lov til at gøre de her ting, som man vil, og vælger man at have en kalender i skurvognen, eller hvad det nu er, eller på værkstedet, eller brandstationen, eller kontoret, for den sags skyld. Jamen, det er da fint, og hvis du er kvinde, og hellere vil se på Chippendales, så be my guest. Altså, det kan jo være hvad som helst. Der er faktisk også kvinder, der køber de her kalender, som vil se på smukke kvinder. Så den er sådan lidt, det er lidt op i noget, og specielt med ordet, du tager i brug af porno, for det er jo ikke porno.
Men Pelle, altså,
hvor den er stueren?
Ja, lad os lige få varedeklareret dig også. Altså, er det skurvognene og arbejdspladserne og værkstederne, der er jeres primære kundegruppe, når I sælger jeres stuerene erotiske kalender?
Det er faktisk hele vejen rundt. Det er kontorer, det er private folk, det er arbejdspladser, det er alle. Mm. Altså, og i en overraskende grad er det faktisk kontorer. Så okay. Jeg ved ikke helt. Ja, altså der er også... der er mange, der køber de her, og det, altså, den er sådan lidt fasttømret, at det er murmesteren, der har den hængende i vognen, og så skal han udskammes for det. Overhovedet ikke. Eller tømmermesteren. Det er altså alle, der har det med at hænge. Og porno er det altså ikke.
Nej. Jeg skal nok prøve at lade være med at bruge ordet igen, Pelle. Men, tak, fordi du ringede ind, og jeg lige måtte snakke med dig.
Ja, og gerne. Altså, og ønsker jeg at se mere til de der, som er stuerene. Så gå ind på faggirls.dk.
Ja, jamen, opfordringen er i hvert fald givet videre til dem, der sidder og lytter med. Tak for det, Pelle.
Jamen, selv tak.
Vi snakkes ved. Annette, hun har også skrevet ind... undskyld, at argumentere imod letpåklædte kalenderpiger på væggene i skurvognene og på værkstederne er der at skyde gråspurve med kanoner, blot fordi kvinder er rykket ind på mandsdominerede arbejdsområder i ligestillingens hellige navn. Ja, så må vi alligevel betragte os som et land uden de store udfordringer. Claus har skrevet, husk at spørge de mænd, der synes, det er noget vrøvl, om det også gælder, hvis deres datter eller barnebarn er på kalenderen. Udover det, så kan mænd ikke have nogen mening om det, da de er mænd. Okay, jamen, så vil jeg da spørge en mand om hans holdning til det. Victor Pedersen, vores faste lytter, du sidder og er med. Vi har lige 2 minutter tilbage af programmet, så vi når ikke så meget mere. Men hvad tænker du? Altså, de vil jo gerne have et forbud mod de her kalender, men synes du, vi er blevet sådan lidt nypoetanske, hvis vi snakker om det på den lidt bonerte, er der også nogen, der siger i sms'en?
Altså, du ved, jeg synes, min holdning er blevet ændret radikalt, efter jeg har hørt med. Især hendes første, jeg kan ikke huske, hvad hun hed. Det kan jeg da godt se, der skal der være en eller anden form for bekvemmelighed på arbejdspladsen. Og det, hun selv nævner, så kunne det være, vi kunne kigge på noget andet. Men jeg kom bare til at tænke lidt på billedkunst. Og malerier generelt, for havde det nu været et spansk guldaldermaleri, der hang i skurvognen, måske lige dyrt nok at have hængende, men altså...
Den slags kalender kan man sikkert også få,
ja. Kvinde. Ja. Ja, jamen det er selvfølgelig rigtigt nok.
Så hvis man så der er forskel på nøgenhed, simpelthen. Så hvis det var sådan lidt mere...
Ja, det synes jeg også, de fleste mænd, der har skrevet ind, har fastslået, at de prøver at lave sådan en grænse mellem... de vil ikke kalde det pornografisk, og ham her, der snakker om stuerene kalender og sådan. Og jeg kan godt se det, for de er jo ikke som sådan seksualiseret. Han snakker om den her brandmand, der holder en brandslange, og jeg kan jo godt forestille mig, hvor hans hånd og brandslangen er.
Det tror jeg, vi alle sammen kan.
Men nok ikke over skulderen som sådan, vel?
Nej.
Altså, så jeg kan godt se, hvad han mener. Mm. Men selvfølgelig, altså, vi skal jo selvfølgelig være trygge på arbejdspladsen. Det kan jeg godt se. Og jeg er glad for, at jeg har hørt med nu her.
Og jeg er glad for, at du var med. Victor, også at du fik lov at ændre holdning undervejs. Vi når desværre ikke mere i dag, men
det er så fint.
Jeg ringer en anden gang.
Det er hun.
Og det var simpelthen programmet for i dag. Tak til alle jer, der har lyttet med og skrevet og ringet ind. Jeg håber, at du også vil være med i morgen. Der har vi nye aktuelle emner på programmet klokken 9:05.